No niin, perjantai ja IO teki viikon tekniikkakatsaus, joka nykyään tekniikkapodcastinäkin tunnetaan. Ihan täysin ilman teknisiä ongelmia ei selvitty tälläkään kertaa. Livestriimi lähti johonkin vähän väärään eventtiin tuossa noin alkuun ja alkuspiikit otetaan nyt uusiksi täällä ihan oikeinkin podcastin puolella. Lempäälästä mukana Kokkonen, moro.
Morjesta, sä ihmettelit, että miten se niin nopeasti luikahti linjoille, mutta se menikin ihan johonkin väärään paikkaan sitten loppujen lopuksi siinä. Sitten se olikin se. Meillä oli tuolla, ne jotka nyt ei ole tietoisia tästä tuhioinnista tässä virallisessa lähetyksessä, niin meillä oli tuolla muutama minuutin ihan oma toinen viikkokatsaus podcast, tekniikkakatsaus podcast menossa, kun Samsa vähän kikkaili, mutta otetaan uusiksi.
Joo, no niin, selvä. Ei mitään, jutellaan samat jutut uudestaan, jotka pari minuuttia sitten juteltiin tuolla. Tässä YouTubessa tosiaan voi tehdä niin live-striimi sillä, että en voi heittää vaan kanavalla niin suoraan liveen, tai sittenhän voi tehdä niin semmoisen eventin, eli mekin ollaan tehty just se viikkokatsaus eventiksi, niin silloin sen pystyy upottamaan niin sen eventin tuonne meidän sivuille. Niin jostain syystä mä nyt onnistuin tuhjoimaan sen vaan suoraan liveksi sinne meidän kanavalle, ja siinä olikin vähän erilainen prosedyyri sitten myös sen aloittamiseen, jota aluksi ihmeteltiin, mutta nyt tämä onkin varsin selkeä, mitä tässä pääsi käymään ja tapahtumaan. Mutta joo, hyvät aiheet tällä viikolla. Pääasiassa jutellaan, tai pääaiheena jutellaan tästä AMD:n uudesta Radeon RX 6800 ja 6800 XT-näytönohjaimesta, IoT:n testeistä, hinnasta ja saatavuudesta, ja testitulosten osalta varsin positiivista sanottavaa näistä AMD:n uusista Radeoneista, mutta hinnan ja saatavuuden osalta sitten ei niin positiivista sanottavaa. Jutellaan siitä vähän tuossa lisää. Ja noin.
Meillä on yleensäkin nyt tässä ehkä kevyesti, kun ainakin nimeämisen puolesta nyt kun uudistettu tuota konseptia, niin kanssa pyritään laittamaan. Se tainnut olla tässä nyt useamman viikon ajan, mutta just se, jos on viikolla joku vähänkin isompi aihe tai muutama isompi, niin laitetaan se tuohon otsikkoon. Ei se tarkoita sitä, että käsitellään pelkästään sitä asiaa, mutta et siinä
joo,
se
kyllä.
Viikon se tärkein aihe aina tai muutama tärkein aihe.
Kyllä, juuri näin. Siirrytään nyt sitten saman tien uutisten pariin ja mennään sinne alkuviikon aiheisiin. Tällä viikolla aika paljon meidän omaa sisältöä, taas näköjään vähän semmoinen ajankohta, että purkautu. Välillä tehdään noita juttuja ja välillä julkaistaan niitä juttuja. Nyt tälle viikolle on aika monen jutun valmistuminen ja julkaisu. Vuoden loppuun kohti yleensä tämä vähän tämmöistä on. Mutta aloitetaan aikaisemmin oli toi tanskalainen ProShop, joka aktiivisesti myös Suomessa toimii, niin julkaissut vähän näitä omia GeForcejen, avataan tuosta vielä toi ProShop ja GeForce-status. Olisi niillä joku tämmöinen sivu täällä, eli ProShop, tanskalainen, on aikaisemmin päivittänyt tämmöistä reaaliaikaista listaa, 17 päivä näköjään päivittynyt viimeksi, niillä on täällä jokaisesta mallista, kuinka monta on tilattu valmistajalta, kuinka monta on tulossa, kuinka monta on tullut ja kuinka monta on jonossa, niillä on tämmöistä listaa jokaisesta mallista, Jimsiltä nyt sitten Suomesta vähän vastaavan tapaista listaa tuli sähköpostilla asiakkaille julki, tässä ei nyt ole mitään tilausmääriä tai niin tämmöisiä, mutta enemmänkin vaan vähän tätä aikajaksoa.
Joka toi on kyllä aika piirteitä luettavaa toinen 2-3 kuukautta, kun niin tuossa, mikä tuossa nyt esimerkiksi, olet tilannut Rockstrix Gamingin tuossa lokakuun puolella, niin 2-3 kuukautta en odottele.
Joo, tässähän on itse asiassa hulluintahan tässä on, että tässä Jimsin listassa niin tämä tilaus 17.9. niin tämä on se sama päivä, kun nämä tuli ylipäätään myyntiin. Eli tässä näkee sen, että 3080 puretaan vielä sitä ensimmäisen, mä en tiedä, onko ne saanut jo ensimmäisen tunnin edes purettua, kun mun käsittääkseni jossain kohtaa se jono liikkui niin kuin jossain 16.25 on ruvennut saamaan ja 16.45 on tilatut, ei ole saanut vielä, eli tämmöinen suuntaa antava tähän näin, ja syy on todennäköisesti tähän se, että se niiden asiakaspalvelu on täysin ylikuormittunut näistä kyselyistä, kun 1000 ihmistä siellä lähettelee viestiä ja kyselee, että missä kohdassa on jonossa ja koska tulee, niin ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa yrityksen pyörittämisen ja asiakaspalvelukuormituksen kannalta, kuin yrittää sitten informoida ihmisiä mahdollisimman niin kuin selkeillä yleisillä ohjeilla, eikä sillä, että jokaiselle vastaillaan yksitellen, koska ei minkään firman asiakaspalvelu ole suunniteltu tommoseen toimintaan.
Siellä listasta näkee kyllä, että mitkä on suosituimpia, tai ainakin saa vähän viittausta siitä, että siinä on ainakin noi tuffimallit, mitkä nyt on saanut kehuja niin Asukselta,
niin
sekä
joo.
3080-sessä että 3070-sessä, niin ihan
Kyllä.
mukavia.
Ja siinähän on, ja sitten on vielä toi OC-malli nyt on se, mitä vissiin, niin kuin noi, kun Asuksellakin on itse asiassa toi mun mielestä niin tosi hölmö nykypäivänäkin, että ne siis julkaisee samasta näytönohjaimesta niin kuin perusmallin ja sitten OC-malli, niin kuin tehdasylikellutuksilla yrittää ottaa sitten se parikymppiä edes ekstraa siihen, mutta tässä tilanteessa nyt niin kuin täytyisi olla vaan yksi malli tuffia, yksi malli striksiä, yksi malli vaan niin kuin noita, että ei tuossa ole mitään järkeä tuossa OC-mallissa, kun siinä on jo ihan tarpeeksi eroa tuossa striksin ja tuffin välillä esimerkiksi, eikä tuossa niin kuin tarvita enää mitään tuommoista OC-mallia
todellakaan. Niin, sitä mä just samaa tuossa kommentoida, että ehkä on jotain, mitä en nyt osaa ottaa huomioon tai ymmärrä, mutta on ihan samaa mieltä, että jos nyt valmiiksi löytyy samasta näytönohjaajan mallista kolme eri versioa niin samalta valmistajalta, niin kyllä Juman kautta siihen hajontaan pitäisi sit saada jo leivottua ne kaikki eroa, mitä nyt siitä samasta piiristä pitää pystyä tarjoamaan, niin se on kyllä vähän kummaa, että siellä on tuommoisia OC-malleja.
Siinä on taas joku osasto niin kuin paperilla suunnitellut ne vanhan kaavan mukaan, ja sitten kun on niin kuin todellisuus iskenyt jossain vaiheessa, että millainen näitä piirejä ihan oikeasti saadaan näihin malleihin, niin tässä näkyy ihan selvästi niin kuin molemmissa tuffissa ja striksissä, niin ne on kaikki pistetty noihin kalliimpiin OC-malleihin ja perusmalleihin, ja mä en tiedä, onko Suomessa toimitettu ensimmäistäkään. Mitäs täällä sanoo tämä...
Ai mistä? Ai tuffista.
Tuffista, ja siis sitä ei OC-mallia. Siis...
Kyllähän niitä nyt mun mielestä...
No ei ole. Esimerkiksi ProShopin, no katsotaan 370, onko 380? No joo, täällä on niinku 2050 on tilattu Tuffin perusmallia ja 44 on saatu.
Okay. Oliko se meillä silloin testissä? Oliko meillä se
OC-malli? Meillä on OC-malli ollut testissä siitä. Ja OC-malleja, perusmalleja on toimitettu 3080 tosiaan 44 ja OC-malleja 245. Strixistä on toimitettu 0 perusmallia, 0 tulossa, 300 tilattu. Eli Strixistäkin on saatu ProShopilla saatu 100 noita OC-malleja. Eli noin täysin tyhjä arpa toi ei OC-mallin tilaajilla ollut niin kuin tässä vaiheessa.
Toi, mitäs mä piti sanoa. Niin, tämä nyt on sitten tämän viikon tapahtumien myötä, niin tämä on myös silleen aika mielenkiintoinen keissi, että ehkä sieltä niinku tai saatettiin varmaan, tai olisi ollut vähän niin kuin luvassa joka helpotusta tuohon toimitusaikatilanteeseen sen myötä, kun AMD julkaisi omat korttinsa tai lanseerasi markkinoille, mutta nyt sitten kun katsoi tota tilannetta, mihin taas ehkä päästään tuossa hetken päästä sitten toisen uutisen yhteydessä, niin sitten taas sen myötä nyt ei sitä helpotusta ehkä tullut, että saattoi sitten jopa nyt olla niin päin, että siellä sitten osa, joka olisi muussa tapauksessa ehkä ottanut sen AMD-kortin, niin nyt toteaa, että mä tyydyn nyt ennemmin tuohon Nvidiaan, kun mä oon siinä jonossa ollut jo kuukauden. Että.
Kyllä, ja sanotaanko nyt ehkä silti vielä tässä saatavuuden suhteen ja hinnattelun suhteen, niin se ensi viikolla nyt ehkä sitten tämä alkaa niin kuin hahmottua tämä kokonaistilanne, kun tulee noiden Radeonien ne custom-mallit myyntiin, kun nehän ei tullut samalla lailla kuin Nvidiallahan, ne tuli samana päivänä, tuli sitten justiinsa toi Founders Edition, jota ei oikein saanut, ja custom-mallit, mitä sai vähän se. Ja AMDlta tulee nyt viikon päästä ne custom-mallit, ja taas tämä tornihuhut nyt kertoo, että AMDlla olisi siihen custom-malleihin sit niinku enemmän inventaariota. Mitä tämä oli, tämä referenssinäytönohjaaja nyt vaan tämmöinen kerran myyntiin tullut Nvidian, kun tässä on vähän semmoista, että Nvidia ja AMD pelaa sitä semmoista keskinäistä nokittelua ja mediapeliään, että kumpi julkaisee mihinkin hintaa ja miten asemoi sitä näytönohjainta. Sitten tullaan tähän hintaan ja saatavuuteen, jolla ei ole mitään tekemistä niiden suositushintojen kanssa, niin siellä käydään niin kuin mediassa, ja mediassa käydään niin kuin vähän tämmöistä omaa nokittelua ja taistelua jollain suositushinnoilla, ja sitten on olemassa toinen peli, sitten niin kuin mitä kuluttajille pystytään tarjoamaan niin kuin kaikkien jakelukanavien kautta ja mihin hintaa. Eli tämä nyt on valitettava tilanne, koska sitten taas loppukädessä siinä, että AMD ja Nvidia vähän venyttelee vehkeitään siellä niin kuin mediassa paistattelee, kuka tarjoaa mitäkin suorituskykyä mihinkin hintaan, niin se ei sitten taas ole todellisuus kuluttajille. Eli se on se, joka siinä kärsii sitten. Ja me ollaan vähän niin kuin siinä välimaastossa, että AMD ja Nvidia lähettelee meille näitä referenssinäytön ohjaimia ja ilmoittelee jotain hintoja, että nämä on näiden suositushinnat. No, on ne niin kuin suositushinnat siinä vaiheessa, kun nämä AMD myy sieltä itseltään eteenpäin näytönohjaajan valmistajalle ja sanoo näytönohjaajan valmistajalle, että myytte näin nollakatteella sitten niin kuin eteenpäin. Sitten näitä tulee ympäri maailmaa kuluttajalle johonkin Suomen perähikiään, tulee 10 tämmöistä korttia ja siinä jälleenmyyjä on vähän sillä lailla, että niin, että hirveä työsarka näissä niin kuin kaikki jonotukset ja aspat ja logistiikka ja varasto, että myydäänkö tämä nyt sitten sillä nollakatteella vai mitä sitten tapahtukaan, lyödäänkö siihen sitten 5-780 euroa niin kuin vaivanpalkkaa päälle ja kysyntä ja tarjonta kerran on mitä on, niin näin se menee.
Ja tämän sekoilun keskellä tosiaan niin tästä ei niin kuin lähtökohtaisesti ole ehkä jälleenmyyjille tarjolla muuta kuin todella paskoja ja kortteja käteen, että teet melkein mitä vaan, niin tulee niin kuin paskaa niskaan, koska niitä kortteja et pysty vaan, tai ei ole vaan saatavilla myytäväksi, mitä asiakkaat haluaa, ja sitten sen seuraukset, niin, niin.
Eli jos
ei kyllä, eikä kateeksi kyllä sinänsä jälleenmyyjiäkään tässä tilanteessa.
Eli jos myyt sillä AMD:n suositushinnalla, niin silloin teet todennäköisesti nollakatteella muutama kymmentä kuluttajaa tyytyväiseksi, ja muutama tuhat jää sitten niin kuin vihasena, että en saanut kortteja.
Niin, ja millä maksat sitten tosiaan ne kaikki asiakaspalvelukulut, niin, kun sä joudut niille tuhannelle asiakkaalle kommunikoimaan sitä, että miksei ole. Ja niin.
Sitten näin. Tulee muuta parikymmentä korttia, tiedät, että oot tyyli ainoa Suomessa, jolloin tätä niin kuin varastossa aivan sama, minkä vaikka pistäisi tonnin hinnaksi, niin aivan varmaan menisi. Niin kuin, niin siinä tulla, siis tuollahan oli tuolla, mitä Hollannissa myydään, niin, niin tuota referenssiä niin yli tonnin hinnalla myy alternate siellä Hollannissa sitä.
Okay.
Eli sanotaanko nyt näin, että Suomen hinnat oli vielä niin kuin ihan suht koht maltilliset sitten, mitä se voisi olla niin kuin karuimmillaan.
Eikö toi, niin totahan nyt esimerkiksi noita AMD-kortteja nyt tällä viikolla, niin niitähän eihän niitä ollut kuin tyyliin, oliko kolmella vai neljällä jälleen myyjällä Suomessa.
Joo, Jimsillä oli
Kultarilla
ainakin
verkko. Oli Jimsillä ja verkkokaupalla, oliko muilla? Oliko
mä en tiedä, onko
ollut.
Gigantilla ei varmaan ollut, ProShopilla varmaan ehkä taisi olla.
Dustinilla ei ollut.
Niin, mä en tiedä, toi noin, niin Verkkiksellä ja Gigantilla oli ihan niin kuin oikeasti niitä saatavilla. Mutta niin tämä nyt
ja
taas.
Palatakseni nyt taas tähän niin kuin RTX-hommaan käytännön ja teoriahintoihin ihan niin kuin perustasollakin, niin mä en nyt tiedä, pitääkö paikkaansa, en tarkistanut, mutta tuossa joku kommentoi chatissa, että Jimsillä olisi hyllyssä jotain 3070 striksiä.
Joo.
Joo, se nyt on Asuksen huippupään malli, mutta silti siinä on 780 hintaa, että sekin on sitten niinku aika kaukana jo siitä, mitä se ensimmäisenä testiin tullut FE-malli, niin ilmoitettiin 529 vai miten se nyt oli.
Ja siihen tullaan niinku sit jo siihen siinä 3070 kohdalla muutenkin, että kun se rupeaa menemään overläppäämään niinku tuon 3080, niin se, että sä saat 3070 kalliimmalla, mitä niin 3080 myydään, niin kyllä mä sanoin, että siinäkin kyllä muutama sata euroa, sit jos on varaa vaan niin heittää hukkaan, että sitten otetaan miehestä mittaa, että kuinka kovaa sitä haluaa, ja 3070 ei edes nyt tämän hetken valossa kyllä todellakaan ole se näytönohjaaja, josta kannattaa yli 200 euroa maksaa niin ekstraa, että
no on niitä hintoja, mitä alkuun ainakin teoriassa sai vielä vähän noita 3080, niin on se aika karu.
Ja sitten tosiaan huhu kertoo, tai aika lailla nyt ehkä näyttäisikin siltä, että se tosiaan se Nvidiankin ne launch-hinnat, se niiden Founders Editionin hintataso, niin kyllä se on saavutettu sillä, että Nvidia on maksanut noille näytönohjaajan valmistajille, esimerkiksi jos tätä katsoo tätä Tuffia, mikä sai meiltä toimituksen valinnan ja oli myynnissä täällä, 759 euroa, niin kyllä se vaan semmoinen juttu, että se on ollut 20, sen näkee tuosta varmaan Jimsiltä aika hyvin, koska se on loppunut se takaisinmaksu, eli se on ollut niinku toinen päivä, eli se on tasan tarkkaan syyskuun ollut, se on syyskuun ajan Nvidia sanonut, että saatte 100 tai jotain siitä, 50-100 siitä hinnasta pois, koska Jimsilläkin on noussut hinta heti toinen päivä, että tämä voi olla tässä, että ei ole vielä rekisteröinyt sitä hinnan nousu ensimmäinen päivä, mutta että lokakuun alusta on noussut hinta ensin 810 euroa, sitten se on noussut 859 euroon, eli siellä on se satainen on sitten jo lokakuun puolivälin jälkeen lisää hintaa. Ja mitä se, onko se edelleen toi, eikö nyt se on jo sitten Katsotaas täältä. Nyt se on sitten 800. Nyt se on sitten tosiaan 900 se hinta. 900 se hinta. Eli 579 euron kortin niin hinta on aika rajun näköinen. Joo, ei voi mitään. Mutta siis tosiaan, että keinotekoisesti ne oli painettu silloin alas. Se oli hyvä kuluttajalle, että ne sai sen ostettua siihen. Mutta ei se ole realisti, ei se ole todellinen tässä tilanteessa se todellinen hintataso. Et se muuttuu sitten ehkä taas, kun niitä näytönohjaimia on niinku saatavilla. Siis kaikki nämä ennakkotilaukset ja nämä on toimitettu ja päästään semmoiseen tilanteeseen, että kortteja on hyllyssä.
Sitähän tuossa nyt chatin puolella joku niin kyselikin, että kuinka kauan menee, että on hyllyssä. Sitä nyt varmaan ei osaa kukaan varmaksi sanoa, mitä heittäisit itse, jos tälleen nyt niinku...
En mä tiedä.
Ensi vuoden puolelle menee niinku pitkälle. No, hyvä, Q3 aikana, niin, tai Q1 aikana nyt rupeisi olemaan jossain.
Gigantilla oli sitä tuffia myynnissä siihen 7.39 varmaan johonkin marraskuun alkuun asti. En tiedä, onko ei ole juhannuksenakaan toimitettu niitä, koska tämä sama tilanne on ympäri maailmaa. Me ollaan kuitenkin aika pieni markkina-alue täällä Suomessa, että vedäpä tuosta jo joku Puola ja Saksa ja Britit ja Jenkkilä ja ties mitä siihen ja Aasian markkinat tuohon, niin en mä tiedä, nämä on kyllä ihan käsittämätöntä touhua.
Tuohon vielä tuohon Jimsin 3080 tuffin hintaan liittyen, niin on tuossa niinku just varmaan ihan sekin syynä puhtaasti, että jos se kysyntä ylittää koko ajan niinku sen tarjonnan, niin sit siinä kohtaa kannattaa sitä kysyntääkin ruveta rajoittaa myöskin niinku nostamalla sitä hintaa, koska sitten niinku ihmisillä se tilaaminen jonoonkin varmaan hiukan rupeaa hillintymään, tai enemmän niinku hillitsee sitä, että...
Joo, ja kannattaa muistaa itse asiassa vielä tuohon nyt viitata se, että se ei ole yksistään Jims, mikä sitä hintaa nostaa. Eli se tarkoittaa, että jos Jimsissä on 900 euroa hinta, että Jimsi saisi ostettua ne sisään johonkin 700 euroa. Vaan kyllä se menee myös tämä saatavuuden kanssa sillä tavalla, että kyllä tukkuritkin siellä välissä toimittaa kortit.
Kaikki portaa.
Niin, eli jos Jimsissä on hinta 900, niin kyllä ne aika kalliin hinnan joutuu itsekin siinä vaiheessa niin maksamaan. Et noilla jälleenmyyjillä nyt ehkä lähtökohtaisesti, niin on varmaan ne katteet on sillain niin aika kiinteet, eli mä en tiedä missä ne nyt pyörii, onko se sitten 5% vai mikä se on, koska toi business perustuu enemmänkin siihen volyymiin, mitä myydään sitten niin isoja määriä tavaroita, et ei siellä niin ruveta jostain yksittäisestä näytönohjaimesta repimään, että tästä me nyt saadaan 250 euroa voittoa tai tämmöistä näin, että kyllä aika käsi kädessä kulkee siihen, että mitä ne saa ostettua sen sisään. Ikävä juttu on vaan se, että se on se jälleenmyyjän hinta, mikä näkyy kuluttajalle ja kukaan ei tiedä sitä tukkurin toimintaa siellä taustalla. Eli siinäkin mielessä niin kuin jälleenmyyjät on tosi ikävässä asemassa tuossa hommassa. Mutta joo, nyt päästiin vähän raapasemaan tätä saatavuushinnotteluaihetta tällä GeForceen näkökulmasta, ja mennään aiheessa eteenpäin, niin päästään pian tämän viikon lanseeraukseen ja uusiin skenaarioihin, mitä siellä on luvassa. Ja käsitellään tästä nyt ensin alta pois kuitenkin tämän viikon mobiilipuolen ehkä isoin uutinen, eli nyt varmistui se, että Huawei myy Honorin pois. Ostaja on 30 eri myyjäliikkeen ja välittäjän yhteenliittymä sekä Shenzhenin hallituksen omistama sijoitusrahasto. Ja kuten viime viikolla jo vähän puhuttiin, niin siinä missä tämä Huaweiin tämänhetkinen mustalla listalla, Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan seurauksena mustalla listalla oleminen ja näiden Huawei-pakotteiden myötä niin nämä rajoitteet, niin en mä nyt sano, että tämä ostajataho ja jos bisnestä ruvetaan siellä jatkamaan sitten niin kuin ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaan ne on välttämättä kovin selkeä kuvio tämäkään, mutta et joka tapauksessa Huawei nyt luopuu tuosta edullisempien puhelimien Honorista ja se kauppahintakin taisi olla viime kerralla 13 miljardia, kun se oli mitä huhuiltiin.
Joo, niin tosiaan niin kuin sanoit, että ei tuossa nyt taustat ehkä mene kovin paljon selkeämmäksi kuin aikaisemminkaan, mutta toi kyllä se nyt ainakin tulee sit se selkeämpi pesäero siihen, mikä on sitten tuossa kauppasodan puitteissa ollut aika niinku raaka rajaus tavallaan, että jos kuuluu samaan firmaan sen Huaweiin kanssa, joka tekee niitä 5G-laitteita, niin ja ei puhuta siis päätelaitteista, vaan puhutaan verkkolaitteista, niin silloin se on niin kuin no go, niin tässä kohtaa nyt ei ainakaan sitä ongelmaa sit pitäisi olla enää niin kuin
paitsi,
suoraan. Että
niin,
toki
paitsi,
nyt se, mikään ei sinänsä estä USA lätkimästä tuohonkin samoja rajoitteita, jos niin huvittaa. Mutta.
Joo. Enkä olisi yhtään, sanotaanko nyt näin, että vähän vitsimielessä, että noin 30 eri myyjäliikettä, niin saattaisi olla jotain Huawei pykäämiä toi noin, niin lafkoja pystyy siellä, ei tietenkään asia näin ole, mutta siis tämmöisestä enemmänkin tämmöisestä kauppasodan seurauksena olevasta järjestelystä tässä nyt on kyse, että edes toi Honor pystyisi jatkamaan toimintaansa ehkä jollain järkevällä tasolla.
Vähän oli toi Huaweiin tiedote tuohon, oli tosi ympäripyöreä ja lyhyt, että se nyt on ainakin tuossa annettu ymmärtää, että se tavallaan niin kuin koskisi koko, ettei ole pelkän brändin myyminen, vaan että koskee kaikkia toimintoja ja all of Honor business assets.
Joo.
Mutta ei niin kuin tarkemmin, että mitä se on, mutta että lähtökohtaisesti nyt niin kuin kaikki toiminnot ja työntekijät, että näin mitä on, mutta että tuossa nyt pari silleenhän mielenkiintoista asiaa sitten tulevaisuudessa, että omilla markkinoillaan Honor nyt varsinkin ennen tämä kauppasotaa, niin on ollut silleen ihan vahva pelaaja, ja Suomessakin oli tuossa vaiheessa tosi vahva brändi niin kuin semmoisessa kilpailukykyisessä hintakategoriassa, niin mielenkiintoista nähdä ensinnäkin A, tuleeko ne tämän kaupan jälkeen säilymään edes länsimarkkinoilla vai mahdollisesti keskittyykö ne Kiina ja Aasian markkinoille. Ja sitten toisekseen se, että muutetaanko sitä brändiä nyt kuinka paljon ja mihin suuntaan, kun se ei ole enää suoranaisesti Huaweiin alaisuudessa. Että mun mielestä tässä nyt niin kuin menneenä vuosina niin vähän niin kuin osittain siinä hukaattiinkin sen brändin potentiaali silleen, että joo, se oli suunnattu niin kuin nuoremmalle kohderyhmälle ja vähän ehkä silleen, hinnaltaan kilpailukykyisempiä tuotteita vielä, mutta loppujen lopuksi ne oli aika pitkälti kuitenkin silleen suurimmilta osin kopioita Huaweiin tuotteista, että ne oli sitten se vähän se erottelu oli sinne kyseenalainen. Nyt on ainakin mahdollista saada sitä pesäeroa sitten niin kuin
niin.
Vähän mut enemmän omanlaiseksi.
Niin, niin, mutta sitten taas toisaalta sulla ei ole näistä Huaweita siellä taustalla sitten taas niin kuin tekemässä sitä, niitä laitteita, mitä sitten taas
aika paljon
perustaa se.
Lähtee taustalta myöskin väkisin.
Selvä, mutta me seuraillaan, miten tämä tilanne tästä kehittyy. Tämä on nyt vasta niin tuore juttu, että ei oikein mitään tietoa, ja miten se tulee vaikuttamaan, ja tehdäänkö edelleen sitten kuitenkin, vai onko se pelkkää Kiinan sisäistä bisnestä, vai edelleenkö myydään länsimaihin Honoreita, vai mikä juttu. Mutta joo, sitten oli vuoto, ja vähän siellä on videokartsi vuotanut GeForce RTX 3060 Ti:n suorituskykyä, elikkä toi, sieltä olisi nyt tulossa sitten.
Mä keskeytän vielä tuohon nyt vielä tuohon äskeisen aiheeseen liittyen, että sieltä tuli chatissa jotain kysymyksiä, että saako käyttää Androidia ja mikä on mitä tapahtuu takuulle, niin ei ole mistään tuommoisista detaljeista toistaiseksi kyllä mitään tietoa, eikä Suomen Honorika ottanut vielä kantaa, että mä luulen, että siellä vielä järjestellään sisäisesti vähän niin kuin, että eipä nuo isot firmat yleensä, jos ei niiltä pääkallon paikaltaan jotain linjauksia ja niin tällaisia, että miten niin kuin lehdistölle asioita julkisesti kommentoidaan, niin ei niistä silloin niin kuin paikallisella tasollakaan saa mitään niin kuin kommentteja irti, ennen kuin semmoinen lupa on se sisäisesti annettu. Et ei ole toistaiseksi mistään tuommoisista detskuista kyllä tietoa, että miten asiat tulee menemään, mutta nähdään tosiaan, niin kuin Samsa sanoo, niin varmaan sitten lähiviikkoja ja kuukausia aikana, että miten se sitten käytännössä toteutetaan.
Kyllä, joo, selvä. Eiköhän se tullut selväksi. Ja sitten tosiaan RTX 3060 Ti. Tässähän on käytössä sama grafiikkapiiri kuin 3070, vähän karsituilla ominaisuuksilla. Täällä vuotanut dia tosiaan, missä on 2080 Superiin suhteutetaan tätä suorituskykyä, ja näyttäisi olevan aika lailla sen paremmalla puolella. Ootas vähän. Ja siellä säädetään pelikonsolien parissa. Eli 2080 Superia parempaa suorituskykyä ja hinta nyt tulee väkisinkin olemaan jotain 350-450 ehkä, eli tämä tulee sinne, jos 3070 teoreettinen suositushinta oli 529 euroa, niin tämä nyt on varmaan sitten jossain 400 hujakoilla ja
eli teoreettinen suositushinta, niin käytännössä tulee olemaan niin siellä 500 pinnassa.
Niin, no se nähdään sitten, mihin se asettuu. Että se on siis saatavuudestakin, että tässä käytetään sitten vielä heikompia piirejä, mitä 3070, ja jos saannit on huonot, niin näitä voi olla paljonkin saatavilla sitten. Mutta, toivottavasti on hyvin saatavilla. Toinen päivä joulukuuta huhuillaan, että tulisi myyntiin ja julkaistaan En itse kommentoi asiaa ehkä sen enempää. Mutta joo, palataan asiaan joulukuun alussa.
Saattaa sinänsä vähän lieventää myös tuota tämän hetken markkinakysyntäpainetta, että saattaa olla osa ainakin vaikka 3070 ostajista silleen, että kun on ollut niin houkutteleva kortti, ne on ollut ehkä valmis pistää vähän enemmän, mitä on ajatellut, ja nyt sitten kun sitä ei saa ja hinnat on noussut, niin nyt kun tulee edullisempi vaihtoehto, että toteaa, että tämä riittää mulle johonkin Full HD kautta QHD gamingiin ihan hyvin, niin toi päätyy sitten ottamaan sitä sieltä puolelta. Niin.
Koska kyllähän se juttu siinä oli silloin alkuun, kun 3080 tuli myyntiin, niin kyllä se tarjosi vaan niin hintaansa nähdessä, tarjosi niin hullua suorituskykyä ja niin 4K:hon 700 reilu hintaa. Sitten 3070 nyt ei enää ole niin 4K-pelikortti niinkään, se on niin todella suorituskykyinen 1440p-pelikortti.
Tai sitten karsitumpaa 4K-pelaa, niin, no, se ei tarvitse olla kaikki herkut päällä.
No mutta joo, mutta mun mielestä se on vähän nyt sitten sillä lailla, että miksi sä pelaat 4K:lla, jos ei sun näytönohjaaja niin riitä edes sinne niin sitten. Varsinkin kun markkinoilta nyt semmoisia saa, että vähän niin kuin, mieluummin sitten niin kuin isompi kokoisella näytöllä 1440p ja hyvällä suorituskyvyllä ja näin. Mutta,
hyvillä herkuilla.
Joo, odotellaan niitä. Sitten oli, mennään nyt tässä kohtaa sitten tähän podcastin pääaiheeseen, eli 6800 XT ja 6800. Meille tosiaan tuli nämä AMD:n referenssinäytön ohjaimet, ehkä vähän tästä täytyy kerrata sitäkin, että mistä näissä on niin kyse, eli kyllähän nämä tuli nyt ensin myyntiin, eli nämä tuli keskiviikkona myyntiin, ja tässä on nyt kyse siitä, että tällä näytön ohjaimella AMD pystyy nyt teoriassa vastaamaan sitten Nvidian Founders Editioniin ja hintoihin, koska AMD on ilmoittanut suositushinnat näille, mitkä se silloin lanseerauksessa ilmoitti, ne ei sitten kuitenkaan toteutunut täällä Suomessa, vaan Suomessa 6800, se hinnaksi ilmoitettiin 610 €, se todellinen hinta oli 649 € alkaen.
Tämähän oli tosiaan niin. Vielä sellainen keissi, eikö ollut, että sä vartavasti kysyit sitä monta kertaa, ja edellisenä iltana sä sait sen tiedon, että joo, että Suomessa on nyt nää, ja sitten siltä pohjin viime hetkellä niin kuin viimeisteltiin videot ja artikkelit tyyliin siltä osin, kun pystyi, ja sitten seuraavana päivänä, kun tulee myynti alkaa, niin mitäs ehmettiä, siellä on ihan eri hinnat tiskissä.
Joo, mutta siinä on just se, että tavallaan siinä kaikki osapuolet sit tietää loppujen lopuksi, että okei, että näin tämä meni, tämä on homman nimi, minkäs teet. Eli Nvidia julkaisi noi Founders Editionit tuolla hinnoilla, meidän piti vastata niihin, todellisuus saatavuus on sitä ihan eri. Mutta ei nyt enää siitä saatavuudesta ja siitä paasata sen enempää. Katsotaan täältä meidän artikkeli, eli meillä oli molemmat näytönohjelmat tosiaan testissä. Unboxaus löytyy tuolta meidän YouTube-kanavalta, missä on käsitelty näiden eroavaisuuksia kokoa. Tämä 6800 on suunnattu 3070 kanssa kilpailemaan ja 6800 XT 3080 kanssa kilpailee. Sitä 6900 XT, mikä tulee joulukuun alussa, niin on sitten 3090 kanssa kilpailemaan. Korteissa on samantapaiset jäähdytykset. Tässä 6800 mallissa on vähän ohuempi tämä kortti, kahden korttipaikan korkuinen, kun tässä on 2,5 korttipaikkaa, eli molemmat 3 korttipaikkaa vievä jäähdytysratkaisu. Todella paras AMD:n referenssinäytönohjaaja, mitä on itse 20 vuoden aikana tosiaan testannut. Kerrankin lämmöt kurissa, varsinkin melutaso kurissa, todella laadukkaan jämäkän oloinen tämä näytönohjain. Kaiken lisäksi vielä, mikä AMD:llä on ollut kanssa sit viimeistään se kirous, toi kelojen sirinä, niin se on minimaalinen näissä referenssinäytönohjelmissa. Ja sitten jos palataan siihen, että näiden ne AMD:n ilmoittamat suositushinnat nyt näille referenssikorteille oli tosiaan se 610-679 €, nämä näytönohjaimet on todella hyvät niihin hintoihin. Eli mä itse esimerkiksi sanoisin, että siihen hintaan niin ehdottomasti nämä referenssinäytön ohjaimet, ei niille kustomeille ole enää tarvetta, sieltä ei tule suorituskykyä kuin ihan yksittäisiä prosentteja ehkä tehdasylikellotuksilla lisää. Nämä ylikellottu 5%, nämä referenssitkin ja lämmöt pysyy ja melut pysyy kaikki kurissa, joten kustomeille ei käytännössä mun mielestäni ole tarvetta. Eli näitä pitäisi valmistaa niin paljon kuin mahdollista, ja nämä ajaisi niin tohon hintaan erinomaisesti asiansa. Mutta valitettavasti asia nyt näin ei ole, vaan näiden valmistus on AMD mukaan loppuu ensi vuoden alussa, mutta jälleenmyyjiltä tullut tietoa nyt se, että että näitä ei edes tulisi nyt lisää. Että se, mikä näitä myydään nyt, näitä referenssejä Suomessa, niin mitään lisäeriä ei olisi tulossa jälleenmyyntikanaviin. Eli se kertoo ehkä vähän siitä, että AMD sitten noihin konepakettivalmistajille, isot valmistajat, mitä näitä nyt on, Alienwarea ja miksei Lenovoa, näilläkin taitaa olla jotain omia työpöytä kokoonpanoja ja ehkä AMDn omien kotisivujen kautta sitten tulisi vielä myyntiin näitä, mutta jälleenmyyjiltä ilmeisesti Suomesta on turha odottaa enää lisää näitä. Ja
välikysymys chatista referenssikortteihin liittyen, se joku ihmetteli, että miksi noita referenssikortteja oli myynnissä niin kuin muidenkin valmistajien tarroilla varustettuna, niin sehän on tosiaan, eikö se nyt ole AMDlla ollut tapana, että noita on niin kuin...
No on ollut molemmilla tapana, AMDlla ja Nvidialla molemmilla on ollut tapana, eli että ensin julkaistaan, tulee myyntiin nämä referenssinäytönohjaimet, ja AMDhan valmistaa käsittääkseni nämä Sapphirella, ja myy nämä sitten aika lailla vissiin nollakatteella näytönohjaajan valmistajille, eli siinä on varmaan joku sopimustekninen juttu, joku AMD, MSI, Gigabyte, näiden kanssa, että jos te haluatte ostaa meiltä näitä grafiikkapiirejä, niin sitten niin myytte omalla brändillänne näitä siinä julkaisun yhteydessä eka jonkun määrän. Eli nämä on kaikki tosiaan AMDn valmistuttamia, AMD on myynyt nämä näytönohjaajan valmistajille, näytönohjaajan valmistajat myy nämä tukkureille, ja sitten nämä tulee just, niin kuin, tämä on niin kuin vaan sitten Asuksen tai Gigabyteen tai MSIin tai minkä tarroilla tuleekaan myyntiin. Nvidia teki samoin aikaisemmin, mutta sitten Nvidia totesi, että no me ei haluta tehdä bisnestä nollakatteella, että me kehitetään tämmöinen oma Founders Editioni, ja sen sijaan, että me myytäisiin niitä nollakatteella tonne valmistajille, niin me myydäänkin ne voitolla suoraan kuluttajille. Eli tavallaan kilpaillaankin sitten näiden meidän asiakkaittemme kanssa vielä siihen päälle näistä markkinoista. Eli joo, ehkä siinä lyhykäisyydessään se, että minkä takia näitä tulee sitten just Asukselta ja MSIltä ja Gigabytöltä. Ei Asus, Gigabyte ja MSI, ne ei halua näitä niin kuin myydä. Ne myy näitä ihan varmaan vaan jonkun pakon edessä. Rahaa ja bisnestä ne tekee sitten niillä omilla malleillaan, koska sitten niillä on parhaat katteet siinä. Ne on itse suunnitellut piirilevyt, valmistanut ne jäädytysratkaisut, kaikki tämmöiset näin. Eli sieltä sitä hilloa tulee sitten toi noin niin kotio päin. Yes. Ja. Jos nyt mennään suorituskykyyn, ehkä mä otan täältä ihan lopusta, meillä on täällä nyt sitten suhteellinen suorituskyky geometrisellä keskiarvolla laskettuna, niin 4K-resoluutiolla toi 6800XT3080 hyvin tasoissa. Jotkut pelit meni 6800XT:lle, jotkut pelit meni 3080:lle vähän pelistä riippuen ilman säteen seurantaa. Ja sitten taas 6800 pätki kyllä aika huolella tätä 3070. Siinä ei ollut mitään kysymystäkään, kumpiko on niin kuin tavallisessa suorituskyvyssä, 3D-suorituskyvyssä parempi. Sitten kun ruvetaan menemään pienemmälle resoluutiolle, mä itse veikkaisin, että varmaan tuohon Radeonin grafiikkapiiriin se integroitu 128 megatavun Infinity Cache -välimuisti, se varmaan hyödyntää sitten, koska se tulee se peli koko ajan prosessoririippuvaiseksi ja pystytään hyödyntämään sitä grafiikkapiiriin integroituu välimuistia, niin siellä rupeaa porskuttamaan sitten toi 6800XT ohi 1440p ja toi 1000 Full HD-resoluutioilla. Tässä nyt on tämä keskiarvo, 3090 oli kyllä useammassa pelissä suorituskykyisempi kuin tämä 6800XT, mutta 6800XT vastaan tämä 3080, niin se vertailu rupeaa tosiaan kääntymään tänne XT:n puolelle, ja tämä nyt on samoissa, tämä 6800 vastaa 3070 näissä meidän tuloksissa. Meidän testithän on tosiaan ajettu uunituoreella testikokoonpanolla, eli täällä on käytössä uusi Zen 3 12-ytiminen 5900X-prosessori. Meillä on 32 gigatavua muistia dual rank kammoilla DDR4 3600 nopeudella, eli testikokoonpano on kyllä niin kuin uunituore suorituskykyisin prosessorisuorituskyvyn osalta varustettu alusta. Sitten meillä oli AMDlta käytössä tämä Smart Access Memory, joka osaa hyödyntää sitten prosessori, pääsee käsiksi tuohon koko näytönohjaimen 16 gigatavun näyttömuistiin. Eli alusta oli uunituore ja sitten myös kaikki testit on ajettu ihan uunituoreilla, eli mitään vanhoja tuloksia ei ole käytetty tässä artikkelissa. Ja sitten säteenseurannan suorituskyvyssä, siinä sitten GeForcet on tällä hetkellä selvästi suorituskykyisempi, eli me ajettiin tänne 3D Markin tämä puhdas säteenseuranta Feature-testi, jossa näkee, että erot on pelkkää säteenseurantaa hyödyntävässä testissä todella isot, jopa täällä on 3080 72% parempi, 3070 45% parempi, mutta se täytyy muistaa, että näissä pelitoteutuksissahan ei ole kyse puhtaasta säteenseurannasta, vaan sitten kun se on se peli on sekoitus, miten sitä nyt suomeksi olisi, rasteroitua grafiikkaa ja sitten säteenseurantaa sekoitettuna, niin sittenhän ne tietenkin kaventuu, koska Radeon on ihan vahvoilla kuitenkin tuossa rasterointisuorituskyvyssä, joten 25%, 72% kaventuu 25 toi 3080 6800 XT-ero ja 7% kaventuu sitten Port Royal-testissä toi 3070 ja 6800 se väline ero. Ja ajettiin sitten mukaan vielä myös Kontrolli, Metro ja Battlefield 5, nämä nykyiset säteen seurantaa tukevat AAA-pelit. Ehkä semmoinen huomio vielä tähän nyt otetaan mukaan sitten, että nämä Control, Metro ja Battlefield hän on kehitetty sen 2 vuoden aikana, kun markkinoilla oli pelkästään Nvidian säteenseuranta. Ja nythän on tilanne sitten se, että meillä on tullut uusi PlayStation 5, meillä on tullut Xbox Series X, jossa on säteenseuranta tukipeleille. Ja niissä on kummassakin sisällä AMD:n RDNA2-arkkitehtuurin grafiikkaohjain. Eli tulevaisuuden säteenseurantaa tukevat pelit tullaan hyvin pitkälle suunnittelemaan niin, että ne myös toimii sitten Pleikka Vitosella ja Xbox Series X:llä. Ja ehkä tulevaisuudessa siinä kilpailussa mä jotenkin näkisin, että AMD:n säteenseuranta voi olla aika vahvoilla pelikehittäjien toteutuksissa. Ja siitä ei pääse mihinkään, että se on Nvidialla tällä hetkellä suorituskykyisempi se puhdas säteen seuranta, mutta se on sitten tulevaisuudessa eri asia, miten se sitten siellä peleissä tullaan näkemään. Me saatiin beta-testi Nvidialta, beta-versio tuosta Dirtti Vitosesta, jossa siis säteen seuranta päällä tämä 6800 XT on säteen seurannan kanssa sama suorituskyky kuin 3080, mutta se Dirtti Vitosen asetelma ei ole nyt mun mielestä ainakaan ehkä tähän launch-artikkeliin nyt välttämättä semmoinen, mikä kannattaa ottaa esille, koska se oli niin räikeästi sitten kuitenkin AMD:n taskuun menee se peli jotenkin. Mutta sanotaanko näin, että ehkä tässä julkaisun yhteydessä nämä erot kuvittelisin, että on peleissä isoimmillaan ja ehkä tulevaisuuden pelien ja ton konsolipuolen takia, niin mä veikkaan, että se ero tulee pienenemään ihan jopa näillä nykyisillä näytönohjaimilla. Mutta joo, sitten tehonkulutus suurin piirtein samaa tasoa tällä hetkellä AMD:lla ja Nvidialla. Lämmöt suurin piirtein samaa tasoa alle 80 asteessa. Kaikki näytönohjaimet todella hiljaisia. Ei ole mitään häiritsevää melutasoa niissä.
Erittäin positiivinen tilanne niin kuin kuuleri toteutuu puolella tällä hetkellä, koska aina niin ei ole ollut menneen vuotta.
Nämä on siis niin hiljaisia tosiaan, että eipä niillä näytönohjaajavalmistajien omilla jäähyllä, niin eipä niillä juuri hiljaisempia näyttiksiä tule aikaiseksi, mutta lämmöt varmaan tippuu sitten vielä, veikkaan täältä 6800 XT:n 77 asteesta varmaan 70 asteen tienoille ja 6800 varmaan 65 asteeseen ehkä.
Oliko noissa vakiokuulereissa, niin onko niissä jotain niinku no 0% tilaa vai pyöriikö niissä aina tuulettuna? Desktopilla ei pyöri.
Eikö sä ole lukenut artikkelia?
En mä ole ihan niin tarkoittaa.
Täällä lukee, että tuulettimet eivät pyöri lepotilassa, vaan käynnistyvät, kun grafiikkapiirin lämpötila nousee yli 55 asteeseen.
Eli se on jees.
Ne on itlenä siinä. Ehkä sitten tästä jäähystä nyt semmoiset voisin vielä kommentoida, että jos jotain negatiivista tästä jäähystä pitää sanoa, se on siis hyvä suorituskyky, se on hiljainen, mutta kuten tästä kuvasta näkee, niin se ei työnnä lämmintä ilmaa ulos koteelosta, eli se jää täysin sitten koteelot kotelotuulettimien armoille, eli mitä pienempi ja ahtaampi kotelo, joku mini-ITX-kotelot, niin se kaikki lämmin ilma sitten on siellä kotelon sisällä, ja se täytyy jollain muulla tuulettimella sieltä poistaa sieltä kotelon sisältä se lämmin ilma. Ja sitten toinen on se, että tässähän on tosiaan alumiininen taustalevy tässä coolerissa. Täällä takapuolella ei ole mitään muistipiirejä tai tämmöisiä, mutta tätä ei ole valitettavasti tätä metallista takalevyä hyödynnetty sitten tuossa jäähdytyksessä mitenkään. Eli tämä ei ole valitettavasti kontaktissa tämä metallinen taustalevy täältä piirilevyn takapuolelta virransyötön kohdalla tai tuossa mitenkään. Eli vähän hukkaa mennyt tämä metallisuus tässä taustalevyssä, joka sitten taas muuten vaan tukevoittaa ja vähän laadun tuntua tuo tähän, että semmoiset kritiikit itseltäni tuohon. Ja sitten tästä mä nyt en ole ihan niin varma, tässä on tosiaan käytetty tämmöistä grafeeni lämpötyynyä tässä grafiikkapiirillä. En osaa sanoa nyt tällä hetkellä vielä, että onko se parempi vai huonompi kuin hyvänlaatuinen lämpötahna, mutta ehkä joku valmistustekninen juttukin voi olla tai näin. Mutta lämmöt oli kuitenkin hyvin kurissa. Ja virransyöttö on todella hyvin valmistettu, että ei ole oikeastaan kelojen sirinää kuultavissa. Tietenkin kaikilla näytönhamilla kuuluu korkeilla FPSillä sitä, että ei ne ihan äänettömiä ole, mutta todella hyvällä mallilla se.
Näin. Semmoista asiaa ei tainnut olla artikkelissa hirveästi käsitelty kautta testattu, mutta jos nyt joku se harrastaa striimaushommia, niin ilmeisesti niihin noin pakkausominaisuudet, purkuominaisuudet ei ole samalla tasolla kuin Nvidia, vai onko nyt ihan väärässä?
Ei ole, että siis kyllä jos jotain striimaushommia tai tommosia, niin Nvidialla on se N-venkki on kyllä todella timanttisessa kunnossa niin suorituskyvyn kuin kuvanlaadunkin suhteen, eli en ole nyt itse testannut vielä, mutta voin aika lailla mututuntumalla sanoa, koska AMD ei sitä mitenkään myöskään mainostanut, niin striimauskäyttöön se Nvidian N-Venk on OBSn kanssa tällä hetkellä, se tuki on siis täysin ylivertainen, että täytyy ehkä kokeilla vielä, millä mallilla se on. Se on nyt mulla tällä hetkellä vähän oletuksen mallilla, ja on aika varma, että se oletus on paikkaansa pitävä, koska sitä ei ole vielä mitenkään mainostettu, mutta Nvidia on panostanut myös sillä saralla, sillä striimauksen saralla, sitten niillä oli se broadcast-ominaisuus, että tämmöiset näin, että jos ne kokee tärkeäksi, niin silloin GeForce on edellä kyllä siinä niiden kanssa, mutta ehkä isossa mittakaavassa mä sanoisin, että se striimaaminenkin, niin se on aika marginaali hommaa, mutta ehdottomasti jos sitä harrastaa tai sitä tekee, niin silloin GeForce on niin kuin ainoa vaihtoehto siihen. Et perusenkooderit tässä tietenkin on ja tuki niille, mutta niin kyllä just OBSn kanssa se on käsittääkseni aika bukinen se touhu. Mutta joo, mulla alkaa ehkä loppumaan monologi kesken nyt tästä testistä. Et jos sulla on jotain tulee mieleen tai kysyttävää tai siellä chatissa kysytään, että voitko testata uusilla Radeoneilla uudella 4K-televisiolla. Valitettavasti meillä tuo LG C9 HDMI 2.1 ei ole valitettavasti. Ja sit,
miksi se tyhmä kysymys, että miksi se ei toimisi, jos nämä telkkarit...
Siinä oli ongelmaa tuon Nvidia, noiden GeForceen kanssa. Mä en tiedä, okay. LGltä tuli joku firmispäivitys siihen, just kun tässä on tämä HDMI 2.1.
Onko se siis just vain LGn telkkareilla vaan ongelma vai?
Oliko se yleinen ongelma, mutta mehän testattiin GeForceilla muun muassa Samsungin tuolla 8K-televisiolla, niin silläkin se vaati, se 8K-toimivuus vaati toi firmware-päivityksen. Et vähän tuntuu niin hullut kuin tuntuukin, että noissa telkkareissa on se HDMI 2.1-portti olemassa, mutta kun ei ollut mitään näytönohjelmaa, missä olisi aikaisemmin ollut se 2.1-tuki, niin sitten siinä on kuitenkin vaan, että se ei ole vaan joku semmoinen, että no nyt meillä on molemmilla tässä telkkarissa on 2.1 HDMI ja näytönohjelmassa on HDMI 2.1 ja sitten ei jotenkin ole vaan siinä ennakkoon saatu synkronoitua kautta testattua tai validoitua, että niitä tunnutaan vasta säätävän tässä sitten julkaisun jälkeen, kun sitä tavaraa on, mutta tosiaan ei ole valitettavasti, ei meillä ole sitä telkkaria eikä pystytä sitä testaamaan. Sitten semmoinen ehkä nyt tässä tulee varmaan, oli tuon lyhyissäkin uutisissa, oli maininta, eli AMD:llahan on nyt näissä käytössä sitten tämä SAM, eli Smart Access Memory-ominaisuus. Tämä on itse asiassa, tämä ei ole mikään niin kuin AMD-ominaisuus, mutta tässä hyödynnetään sitten PCI Express neljäväylän kautta semmoista mahdollisuutta, että prosessori saa pääsyn koko näyttömuistiin, kun vakiona sieltä on vaan varattu semmoinen 256 megatavun blokki, mutta tosiaan näillä uusilla Radeoneilla ja 500-sarjan piirisarjoilla saadaan tämä ominaisuus käyttöön, ja Nvidia tällä hetkellä valmistelee softapuolella valmiutta siihen, että myös Nvidian uusilla GeForceilla, tai en tiedä kuinka kauan se tuki menee sitten, niin pystytään tätä samaa ominaisuutta sitten hyödyntämään. Ja myös todennäköisesti tämä on AMDlla tällä hetkellä rajoitettu näihin uusiin 5000-sarjan prosessoreihin ja ainoastaan 500-sarjan piirisarjoihin, mutta mä en ole ainakaan tietoinen, että siinä olisi mitään teknistä estettä, etteikö se voitaisiin myös enabloida noilla vanhemmilla prosessoreilla ja piirisarjoilla, joka todennäköisesti viimeistään siinä vaiheessa sitten ehkä tulee, kun Intel tuo seuraava sukupolven prosessorit PCI Express 4-tuella, niin tämä ominaisuus on varmaan sitten myös Intelillä käytettävissä. Tämä on semmoinen ominaisuus, mikä tulee varmaan kaikille käyttöön, ja sieltä oli se meidän testeissä semmoista 2-5% esimerkiksi F1 2020-sessä yksittäisiä prosentteja on siellä naarattavissa, ja se ominaisuuden käyttö ei niin kuin kuluttajalle, se vaan pistetään BIOSista päälle ja sitten se on päällä. Sitten vaan suorituskyky on parempi silloin, kun prosessori pystyy hyödyntämään koko access, eli saa pääsyn koko siihen näyttömuistiin. Eli ehdottomasti semmoinen ominaisuus, jos sulla sille on tuki, niin päälle se. Ja tällä hetkellä vielä se softatuki on niin varhainen, että sitä ei mistään softasta pysty edes niin kuin näkemään, että sulla on se ominaisuus käytössä. Että se täytyy vaan varmistaa BIOSista, että se on päällä. Että ei vaadi muuta kuin BIOSista päälle vaan ja menoksi. Mutta joo, semmoinen katsaus ehkä nyt näihin uusiin Radeon näytönohjaimiin. Kyllähän siinä sitä juttua nyt jo riitti. Ja 25. päivä, eli viiden päivän päästä, mikäs päivä se sitten on? Onko se keskiviikko? Keskiviikkona tulee sitten noi näytönohjaajavalmistajien omat mallit testiin. Meillä nyt ainakin on yksi näytönohjaajan testissä, mä en tiedä, mä kysyin muun muassa Safairilta, mä kysyin sitä Pulse-mallia, joka pitäisi olla ehkä edullisin, ja meillä voitti toimituksen valinnan viime vuonna 5700XT:n kanssa, niin Safairilta vastattiin tylysti suoraan, että emme lähetä testikappaleita Pulsesta, että mä en tiedä, mikä siinä on taustalla, ehkä
Liian hyvä oli viimeksi, sai liikaa positiivista huomioon, niin sitten ei kalliimpia malleja saanut myytyä, kun kaikki osti Pulse.
Niin, siinä no se on juuri vähän niin kuin näin, että ei niillä ole intressejä edes niitä halpoja lähettää testiin, koska sitten ei kukaan ostaisi niitä kalliita. Eli yritetään nyt saada vaikka jonkun Jimsin kautta semmoinen Pulse, koska niin kuin mä sanoin, että nämä referenssit niihin halpoihin hintoihin ajaa asian ja ihan turha maksaa niistä näytönohjaajavalmistajien custom-malleista niin kuin ekstraa, vaikka ne näytönohjaajavalmistajat näin haluaisi sun tekevän, koska niistä ne saa niin kuin eniten hilloa. Eli koko aika me käydään itse asiassa noiden näytönohjaajavalmistajien kanssa sitä debaattia, että mä pyydän sieltä Gigabyteltä, Asukselta, MSiltä, lähettäkää sitä halvinta Ventusta, Eagleä, Dual-mallia testiin, niin siellä sanotaan, että ei pystytä. Ainoa keino on meille jonkun jälleenmyyjän kautta ostaa niitä itse tai lainata niitä itse, ja kun saatavuus on aika lailla nolla, niin mekin ollaan tässä kuitenkin niiden testikappaleiden varassa, sit mitä me saadaan valmistajilta suoraan käsiin, tai ehkä jopa sit jossain tapauksessa, en mä tiedä, ostaminen on vähän niin kuin hulluutta melkein näissä näytönohjaimissa, mutta toi.
Ja sitten vielä en tiedä, ottaa huomioon nyt siltikin kantilta tässä tilanteessa, että kun toi kysyntä on niin hullua tuohon tarjontaan, että sitä ei välttämättä edes alkuvaiheessa on mahdollista saada ja sitten niin kuin ostettua, kun kaikki on myyty jo valmiiksi,
niin,
mitä
varastettua
jälleen myyjille.
Eihän me mitään artikkeleita saataisiin tehtyä, jos ei me niin kuin saataisiin just valmistajilta etukäteen suoraan niitä malleja, mitä ne pystyy tarjoamaan. Eli jos me jouduttaisiin hakkaamaan myyntipäivänä F5 siellä Jimsin verkkokaupassa, niin olisi tämä meidänkin sisällöntuotanto ja testien tekeminen pikkasen verran haastavampaa. Että joudutaan kuitenkin sitten tyytymään niihin näytönohjaimiin, mitä me sieltä näytönohjaajavalmistajilta saadaan sitten testiin, mutta mä vaan kerron heille kyllä sitten kanssa etukäteen, että kai te nyt ymmärrätte, että jostain 3070-sestä niin ei välttämättä kannattaisi lähettää sitä kalleinta mallia, koska Okei, voidaan me siinä niin testata, mutta harvoin tuommoinen saa sitten kuitenkaan niin testaajalta mitään hyvää arvosanaa, koska hintalaatusuhde on niin päin persettä semmoisessa, että lähettäisiin vaan sitä halvinta mallia, koska se ajaa asiansa ihan hyvin ja moni varmaan arvostaa ehkä enemmän sitä, kun sitten taas, että maksaa satasen lisää ja lämmöt on ehkä pari astetta alhaisemmat, niin näin, mutta joo, kaikenlaista näissä kulisseissa. Ehkä tämä 6800 aihe on nyt tällä käsitelty. Meillä oli pari muutakin aihetta tuossa vielä läpi käytävänä. Eli mennään uutisissa eteenpäin. Nopeana mainintana, en ehtinyt tässä itse hirveästi asiaan perehtymään, mutta Microsoft on esitellyt uuden Pluton tietoturvaprosessorin tietokoneisiin. Ehditkö sä yhtään
AMD ja
kurkkaa?
Qualcomm ilmeisesti kaikki aikoo integroida sitä tuleviin.
Osaksi tulevia prosessoreita, eli tämä on niinku IP:tä, mitä ne siis varmaan sitten myy. Ja sitten chip to cloud security, tästä niinku käyttiksen läpi. Ja Microsoft on leiponut ensimmäisen version Plutonista osaksi AMD semikustomijärjestelmäpiiriä Xbox Oneissa jo. Okei, selvä. Eli sillä saadaan sitten
Sehän on ollut sinänsä
tietoturvallinen.
aika helppo niille, tai niin kuin helppo ensimmäinen kohde
Niin,
luonnollisesti,
joo.
kun on oma laite ja oma semi-custom piiri ja
Kyllä, kyllä.
kuitenkin sitten toisen osapuolen kanssa toteutettu, niin sinänsä
Joo.
hyvin luonnollinen paikka, missä sitä nyt ekana sitten
Joo.
toteutettuna.
Selvä. Eli tämmöinen tulee sitten osaksi tulevaisuuden prosessoreita ilmeisesti valmistajilta, joten on sekin ominaisuus siellä sitten käytössä.
Ja Windows-updatein kautta ilmeisesti sitten tulevaisuudessa tulossa päivitykset,
Joo.
firmispäivitykset sille.
Kyllä. Sitten
Sinänsä
niin.
tehokas jakelukanava semmoisille.
Joo. Sitten Jonspolta uutta alumiinikuorista UMX6 MIDI-tornikoteloa.
Ainakin toimituksen sisällä toi nyt tuntuu jonkun verran herättävän ihailua. Ja käsittääkseni toi UMX5, toi edeltäjämalli, mikä nyt julkaistiin silloin pari vuotta sitten, niin se on ollut silleen kohtalaisen suosittu. Tuossa nyt ainakin meidän foorumillakin on siitä foorumin puolella ihan hyvin keskustelua, mutta mitäs mieltä olet itse näin niin kuin visuaalisesti ja muuten tuosta kotelosta?
Joo, itse kyllä tykkään tosi paljon. Hyvän näköinen. Vähän tässä nyt ehkä aiheutti toi, eli tuo pohjassahan on siis tuuletin paikat, eli sieltä saadaan imettyä niin viileitä ilmaa sisuksiin, ja se on niin irti tosta lattiasta toi pohja. Ja sitten tuolla on niin ulkoilmalle poistoton, niin onko ne tuossa ylhäällä tuommoiset vähän niin kuin, toi nyt jäähdytin on kyllä aika tukossa tuossa ylhäällä,
Se
että.
mulla oli, että joo, tyylikkään näköinen ja vähän ehkä kuitenkin eri tavalla tyylikkään näköinen kuin muut tuommoiset pelkistetyt kotelot, mutta mun mielestä toi yläosan toteutus on, niin kuin, jos yhtään jäähdytystehoa mietitään, niin se on kyllä aivan typerää. Mun
Tämä
mielestä
pitäisi olla
joo, toki se,
auki.
toki se, niin toki se olisi vaikuttanut tuon kotelon
Ulkona,
ulkomittoihin, mutta
joo.
toi, että se olisi pitänyt olla samanlainen mun mielestä tuosta ylhäältä kuin tuosta
Ylhäältä,
alhaalta,
niin,
että siinä on
joo.
tämmöinen samanlainen niin kuin toi
Joo.
alumiini kääre
Totta.
tuossa tavallaan, niin että siellä olisi myös käppi, niin, koska useita koteloita nyt vuosien varrella on nähnyt, Be Quietilla on ollut aikaisemmin ja muutamalla muullakin valmistajalla, missä on tolleen tosi ahtaasti vain jonkun kattopaneelin kylkeen tehty nuo poistot, niin se on niin ihan testattu ja todettu, että se ahdistaa todella paljon sitä
Joo.
poistoilmanvaihtoa, kun se pitää lämmin ilma puskea tuommoista pienistä
Joo.
räppänöistä, että vähän kyllä nyt ulkonäkö edellä on menty ainakin ton osalta. Että mä en tiedä, onko tuosta jo joku julkaissut testejä, saattaa hyvin ollakin, mutta toi ihan mielenkiintoista nähdä, että miten toi suoriutuu, että aika
No
ahtaan näköinen.
sanotaan nyt näin, että ei ehkä se optimiratkaisu toi tuohon ilman ulospoistoon, mutta ehkä sinne ei kannata myöskään iskeä niitä kaikkein kuumimpia osia, eli ehkä tuollaisella pienellä osien optimoinneilla 65-wattista prosessoria sisään ja ei ehkä sitä kaikkein kuuminta näytönohjainta.
Mutta sit samalla päästään kuitenkin sit taas siitä siihen, että toi, no ei se nyt ihan valtavan iso kotelo, mutta ei toi nyt myöskään niinku ihan pienimmän pään
Joo.
MIDI-tornikotelo, että sitten taas, että jos sitä ei tavallaan ole suunniteltu hirveän tehokokoonpanolle tai näin, niin se voisi sitten olla ulkomitoltaan niin 5 senttiä suuntaan tyyliin pienempi, että
Joo.
ehkä vähän silleen ristiriitainen nyt mun mielestä noilta osin, vaikka onkin tyylikkään näköinen. Niin.
Joo, totta, oot ihan oikeassa. Eli ehkä jäädään kuuntelemaan käytännön kokemuksia, ja ties vaikka ehkä itsekin jopa innostutaan Jimsille, taisi olla ainakin valikoimia jo tulossa, niin ehkä innostutaan itsekin testaamaan. Tämmöinen vähän tylsän tyylikkää, hienostuneen näköön, ja sitten upeat RGB-valosumot kuitenkin täältä kyljestä pilkottaa, että aika kova kontrasti tuossa.
Ei taida olla ainutkaan RGB-valoshown aiheuttavista komponenteista, niin ei taida kuulua itse koteloon.
Mm, joo, kyllä. Mutta upeasti on markkinoitu ainakin niilläkin sitä, että tuommoista väriloistetta saadaan siihen julki. Sitten hei, Logitechiltä ultrakeveä langaton G Pro X Superlight pelihiiri, eli tämmöisen ovat pamauttaneet julki. Paino alle 63 grammaa ja yksi keveimpiä langattomia pelihiiriä maailmassa. Designi näyttää niin, vähän erilaiselta ehkä kuin se, mikä
aika,
se niiden G Pro. Mä just rupesin katsomaan, että kuinka paljon erilaiselta se näyttää.
No siis tästä oli poistettu ainakin painosyistä, niin noin oikean puolen kylkinäppäimet, eli tavallaan niin kuin, vaikka onkin symmetrinen muotoilultaan, niin huonommin siltä osin nyt sopii sitten vasenkätisten tarpeisiin käytännössä. Toki siellä nyt varmaan myös pari grammaa saatu painoa pois, kun pari nappia ja pari kytkintä vähemmän, mutta
on se aika sama, on se aika saman näköinen. Otetaan vähän sanoja takaisin.
Onko toi, noita mä en muista, onko tässä nyt vähän uutta sit nämä korostusvärit, kun tässä on tämmöistä hopeaharmaata pohjassa ja hiiren rullassa, mutta muuten nyt, nyt taitaa olla kyllä hyvin samanlainen.
Joo, kyllä.
Siltä laito se kyseessä.
Siltä se nyt vähän näyttäisi. Mulla itse asiassa tuli just tämmöinen tämä hiiri, tämä on meille joulukuussa unboxattavana. Joo, mutta Superlight hintahan oli kuitenkin sitten vedetty taas tuonne 149 euroon. Ja
mitä sä siitä just, mikä sivu sulla, eikö niin tää on toi vanha jo, mä katsoin 99, mutta
se on se vanha, niin se on se vanha, joka maksaa nyt.
Sekin oli silloin aikanaan oli hyvin kevyt langattomaksi, niin nyt tää on trendannut sen verran tää markkina, että se ei oikein oo enää niin kevyt sit siellä, että
G-Pro tasaa tällä hetkellä 999, on täällä Superlightikin jo 149 listattu. Joo, Telialla tosiaan tarjouksessa toi G-Pro. Mikäs tässä oli nyt erona sitten, eli kuinka paljon tämä nyt oli keveentynyt? 17 grammaa saatu pois sieltä. Okei. Eli jos on tämän, tämä on vähän, onko sä itse koittanut tätä G-Prota? Tai
Olen.
Tämä on vähän mun mielestä semmoinen, tämä ei oikein mun käteen, tämä on vähän liian pieni kokoinen ehkä jotenkin mun käteen, en tiedä. Vähän semmoinen.
Se on aika lailla siitä, niin siitä otteesta sun niin, muusta kiinni kuitenkin.
Mutta moni kehuu kyllä just tuota alkuperäistä G-Prota, ja sitten justiinsa voin kuvitella, että sit jos keveys vielä, niin tässä on kyllä varmasti on oma markkinansa tälle kevyelle ja tälle muotoilulle. Eli ei siinä mitään.
Monesti se ei ehkä muutenkaan välttämättä niin hirveästi korreloi, että jos se hiiri näyttää ihan avaruusalukselta, niin se ei hyvää väline siihen hommaan, mitä sillä tehdään. Mutta
ja tulee saataville mustana ja valkoisena. Tästä oli joku keltainen cyberpunk-versiokin, taisi olla siitä edellisestä G-Pro-mallista. Niin. Ehkä semmoisena sitten. Mutta mennään aiheissa eteenpäin. Pikaisena mainintana Oppo, joka siis löytyy tuolta Suomessa ehkä tunnetuin on OnePlusan taustalta, esitellyt tulevaisuuden konseptipuhelinta Oppo X 2021, jossa näyttö liukuu. Oliko tämä tässä videolla
niin, tämähän esillä? Tämähän on tosiaan samanlainen kuin mitä me aikaisemmin uutisoitiin sitä TCL:n konsepti.
Joo.
Mallista, niin idea sama, että se rullautuu tuonne tai liukuu tuosta reunan yli sitten piiloon, kun sen se tai auki, kun sen venyttää.
Tuleepa jotenkin aika tuollain seamless tuolta noin toi. Yhtäkkiä se onkin vaan tuossa niinku isona sen kädessä.
Joo, toi on tavallaan ihan hauska idea, sillä päästään osittain siitä ongelmasta, että
Saranasta mitä nyt
noiden mittasuhde, näytön mittasuhde asioiden kanssa nyt on jonkun verran, että se on hankala puoliksi taittamalla saada kahta kovin järkevää niin kuin tuommoiseen käyttöön sopivaa mittasuhdetta aikaiseksi, mutta toi
tämä näyttää kyllä tässä konseptissa, tämä on jotain semmoista ehkä, mitä mä itse kaipaisin tuolta puhelimelta ja näytöltä, kun sitten siirtyy jotain mediaa kuluttamaan, niin
Toi on kyllä silti, toi vaikuttaa ehkä niin kuin vielä nyt ainakin tässä kohtaa pykälään villimmältä niin kuin kestävyyden sun mun kannalta, niin toinen motorisoitu liukukisko hässäkkä, niin vaikuttaa aika rajulta äkkiseltään.
Joo.
Tuollainen nyt taitto sarana hommakin vaikutti aikaisemmin, mutta toi on kyllä vielä niin kuin vähän mun mielestä next level siihen nähden käyttöön ajatellen, mutta tosiaan niin kuin sinänsä ajatuksena hienoa.
Joo, joo. Ja sitten just tuossa on se täysin normaalin niin kuin puhelimen toi formaatti, ja sitten siitä saa sitten tarvittaessa tuon. Tämä on kyllä hyvän näköinen ja tässä konseptissa, pakko
teoriassa voisi ainakin, teoriassa voisi kans ainakin niin kuin kuvitella, että toi näyttö pysyy sinänsä niin kuin tuossa ehkä, tai no siinä nyt on tietysti koko ajan toi taipuus on muovipintainen näyttö ulospäin, että se ei ole niin kuin ei ole suojassa niin kuin vaikka Samsungin malleissa, mutta sitten taas toisaalta niin tuossa sen taipumiseen ja kasaan menemisen osalta niin se on aika hallittu koko ajan, että se menee just tiettyä reittiä pitkin kaartuu sitten tuonne piiloon. Että
tuohon ei tule sillä lailla mekaanista rasitusta sitten tuohon avausprosessiin tai tuohon.
Joo, eikä taivutusta semmoista, niin mihin käyttäjä niin kuin voisi vaikuttaa tai muuten sit perseillä sen kanssa, että että joo, on kyllä samaa mieltä, että on sinänsä niin kuin toteutuksena ihan mielenkiintoinen, mutta on myös toteutuksena äkkiseltään hyvin monimutkainen ja voisi kuvitella, että aika kallis ja herkkä.
Joo, odotan innolla kyllä tota konseptia omiin pieniin kätösiin ja pääsen ihastelemaan isolta näytöltä kontenttia. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Tämä oli konseptipuhelin 2021. Nähdäänkö tämmöinen markkinoilla? Eikä. 2021 on eri asia sitten, että
eiköhän siellä, kun Porin toimistolle tuommoinen laite toimitettaisiin, niin siellä olisi aika äkkiä. Mietit, kun toi avautuu sun taskussa, niin siellä vaan taskut pullistelee, kun siellä rupeaa laajenemaan.
Kyllä, kyllä. Vähemmästäkin alkaa, joo. Selvä. Sitten oli vähän tämmöinen, no tämä nyt on näitä Bud Lightilta BL6-konsoli sisäänrakennetulla projektorilla. Mä nyt vaan tässä vähän katoon, että tämä oli joku yksi kappale valmistettu ja hyvän tekeväisyys huutokauppaa. Mitä siellä oli sisällä? Siellä oli joku Intelin Core i7, joku mobiiliprossu ja 16 gigatavun muistia, eli lähinnä tämmöinen joku
promo-tempaus.
Promo-tempaus, joo. Sitten oli lyhyesti puolella oli kiinnostava uutinen, oli ASRock oli julkaissut BIOSit jo uusille P450-emolevyille, joissa on tuki Ryzen 5000-sarjan prosessoreille. Näittehän piti tulla vasta tammikuussa, mutta nyt on sitten jo ASRockin emolevyn omistajille, eli voivat ostaa jo, jos haluavat säilyttää vanhan P450-emolevynsä, niin voivat sitten iskeä Ryzen 5000-sarjan prosessorin siihen, eli BIOSia löytyy, ja mä vähän veikkaan, että on varmaan semmoinen trendi, että en yhtään ihmettele, jos sieltä on pian MSIt ja gigabytet ja asukset tulossa perästä, että ehkä ei tarvitse sinne tammikuulle asti odotella. Se kuulosti muutenkin vähän semmoiselta keinotekoiselta se aikajänne. Ehkä siinä on AMD asettanut joku semmoisen, että jos saatte noin nyky 500-sarjalaisten BIOSit kuntoon, niin sitten voitte siirtyä ehkä 400-sarjalaisten pariin. Mä veikkaan, että joku tämmöinen rajoite siinä on ollut, ja sitten on pistänyt semmoisen varovaisen tammikuun sinne, ehkä se on mukavampi ehkä ilmoittaa se takaraja tammikuulle, kuin se, että sä ilmoitat, että heti launchipäivänä meillä myös toimii 400-sarjan emolevyillä, ja sitten jengi ostaa prosessoreita, eikä toimikaan, kun ei ole BIOSit valmiina. Et mä veikkaan, että tässä on ehkä vähän tämmöinen pelattu varman päälle tämän aikataulutuksen kanssa. Ja siellä ei tainnutkaan olla mitään muuta
Mikäs välikysymyksenä, kun en muistanut ulkoa, niin mikäs oli tilanne nyt noiden 550 kanssa? Et oliko se niin, että niitäkin täytyy osaa päivitellä BIOSia, vai oliko niissä suoraan tuki jo?
Mä en ihan varma ole, miten mahtaa ne. Ehkä ne uusimmat varmaan sitten on jo päivitetty, mutta en osaa sanoa. Ehkä varautuisin siihen, että täytyy päivittää ennen kuin.
Osassahan on niitä nykypäivänä, että voit päivittää ilman prossua, ei tarvitse kaikissa malleissa, mutta jostain niin se on kalliimmissa, että saat oltaan muistitikulta tai miltä sä et sen tuuppaat.
USB-tikulta ainakin joissakin MSI-malleissa ja jossain kalliimmissa asuksen malleissa ainakin se BIOS flashback-ominaisuus. Mutta mennään nyt vielä.
Muuta siellä oli, jotain sä sieltä hehkuttelit.
Artikkelipuolelta julki on niin paljon tuossa noin artikkeleita, että Ei
Sua
montaa.
hiveeli ainakin toi EKVB
Vähän,
kuuleri
niin
tuota lyhyiltä,
joo,
mutta
mä siirryn jo meidän omaan sisältöön artikkeleiden
joo,
puolelle,
siirrytään
että
ehkä. No ei siinä nyt hirveästi ollut kyllä mitään ihmeellistä muuta kuin lisää tuulettimia ja vähän tai himmeliä.
just näin, joo. Eli meillä oli viime perjantaina vielä saatiin testi julki näistä edullisemmista Ryzen prosessoreista. Löytyy Ryzen 5 5600X ja Ryzen 7 5800X testissä. Samat testit ajettu kuin tuossa alkuperäisessä Zen 3 artikkelissa. Eli siellä on prosessoritestit ajettu. Vertailukohtina on AMD:n edellisen sukupolven 3800 XT, 5600 XT ja sitten Intelin puolelta on ajettu 8-ytimisellä 10700K ja 6-ytimisellä 10600KF. Prosessoritestit ja sitten näytönohjaintestit RTX 3090 ja nämä on nyt taas sen verran kattavat, että mä en nyt ehkä rupea tässä tätä sen enempää avaamaan muuta kuin ehkä nopeasti yhteen vetämään, että pelikäyttöön toi 5600X erinomainen valinta tällä hetkellä,
Ai että, mä oon tehnyt
320.
sellaisen valinnan. Miten se nyt
Joo,
sille?
tuota 5800X mainostetaan vähän semmoisena elite gaming-prosessorina, mutta suorituskyvyn puolesta sitten taas se 150 € hintaero, niin sille ei ole mitään katetta käytännössä, eli ei ole kyllä sen vertaa paukkua, että nyt välttämättä lähtisin ehkä tulevaisuuttakaan varmistelemaan sen kanssa. Enemmänkin sitten, jos niille ytimille on oikeasti tarvetta, niin ostaa sitten ton 5900X, ton 12 ytimisen, joka ei sitten maksa enää kuin 50, kun se on enemmän mitä. Reilu, ei on se vähän enemmän, onko se 100 enemmän kuin toi 5800X. Mutta joo, pelaamiseen toi 5600X ja sitten hyötykäyttöön 5900X, se on mun suositukseni tällä hetkellä. Ja täytyy muistaa, että AMD lanseerasi nyt vasta nämä X-mallit, millä otetaan innokkaimmilta rahat pois, ja nähtäväksi jää sitten, tuleeko sieltä ne perus ei-X-mallit, jotka sitten todennäköisesti varsinkin 5600-asesta tarjoaa vielä sen kustannustehokkaamman peliprosessorivaihtoehdon, varmaan varsinkin ylikellotettuna sitten. Semmoista sieltä ehkä sitten. Molemmat prossut ylikellottu 4,8 GHz. Sieltä saatiin vähän kaivettua lisää suorituskykyä kaikkien ytimien puolelle. Ja pelikäytössäkään ei ollut nähtävissä suorituskyvyn laskua, voisi sanoa näin. Mutta joo, kattavat testit löytyy tosiaan meiltä kirjoitetussa artikkelissa. Ja sitten löytyy myös yhteenveto videolla YouTuben puolella näistä Ryzen testeistä. Sitten oli teillä siellä mobiilipuolen pojat on vähän Applen uutta iPhonea heruutellut, sieltä taisi nyt ensimmäisenä saada sitten Oskari-testinsä julki iPhone 12 perusmallista.
Joo, täällä on kyllä nyt pelkkää iPhonea tässä ollut viimeiset viikon pari koko toimituksella. Mä en oikein tiedä, uskaltaako se Uotilan Juha-artikkelia enää lainkaan julkaista, kun se oli niin mehuissaan viime perjantaina, kun se sen minin sai käsiinsä, mutta täytyy oikolukea se kriittisesti ja
Joo.
katsoa sitten. Mutta Oskari nyt sieltä, Oskarillakin taitaa olla vähän Apple-historiaa silleen hiukan kyseenalaisesti, mutta ihan hyvä juttu se sieltä kyllä sai leipastua siitä huolimatta niin
Joo,
aikaiseksi.
joo.
Se yleensä aina kertoo, että siinä on onnistuttu, kun siellä on hampaiden kiristelyä kommenteissa sekä molemmista leireistä puoleen ja vastaan, niin
No se
tuntuu,
on
että
toki
varsinkin
näin.
nämä Applen tuotteiden arvostelut keskimäärin tai iPhoneen jostain syystä tuntuu keräävän sitä poikkeuksellisen paljon, että
Joo, toimituksen valintaa ei ole tullut perus 12, sille nyt ainakaan äkkiseltään huomattuna.
ei sille ole tullut. Se vähän on sitten kuitenkin niin kuin hyvä puhelin, niin kuin se nyt taitaa olla todettuna ja silleen suht tasapainoinen, mutta sitten se kuitenkin ehkä on pikkusen kallis sitten niin kuin ominaisuuksiinsa nähden, että
Joo,
toki niitä löytyy paljon ja sen pystyy tietysti hyvinkin perustelemaan sen hinnan, mutta ei nyt ehkä silleen yleistäen kuitenkaan kaikille. Kaikille ehkä ihan sopivin vaihtoehto automaattisesti tuohon hintaan,
Selvä.
että jos se on se, no niin kuin vähän kaikkia Applen tuotteita koskee ja iPhoneja, niin että jos se on se Applen ekosysteemi, tai sinne on sukeltanut muutenkin jo sit silleen huolella, ja sitten sitten arvostaa just niin kuin tuota softapuolta muutenkin, ja sitten siinä tulee kylkiäisinä sitten se erinomainen päivitystuki, mikä tulee kestää ihan varmasti sitten sen tyyliin puolen vuosikymmentä, niin ne on nyt vahvuudet, ja sillä sitä pystyy sitten lisää perustelemaan sitä vähän ehkä spekseihin nähden korkeahkoa hintaa.
Joo.
Mutta et ei tosiaan nyt ehkä ihan kaikki ei ole sitä mieltä eikä arvosta niitä niin paljon, niin ei ole ehkä sitten silleen yleistettävissä, mutta kuitenkaan esteettömästi suositeltavaksi kaikille. Mutta hyvä puhelin kuitenkin niin kokonaisuudessaan.
Kyllä, ei kai tässä ehkä nyt tästä sen enempää. Ensimmäinen iPhone-artikkeli meiltä, sieltä on meillä tulos nyt tosiaan Uotilalta vielä mini-arvostelu.
Joo, mulla tulee sitä ennen nyt tässä ihan tosiaan liipasimella, niin on toi, piti alun perin tulla, taisin mainita jo silloin viime viikolla, kun toi Maxi tuli perjantaina, niin että piti tehdä niistä ensin vähän niin kuin erilliset jutut, mutta mä leipasin ne nyt niin kuin samaan juttuun molemmat, ja mulla on nyt ollut tästä tämä Maxi käytössä tässä nyt viikon päivät, niin mä oon saanut tästäkin ihan hyviä käyttökokemuksia sitten tuohon niin kuin käytännön tasolla, niin ne tulee molemmat nyt tässä ihan lähipäivinä samaan, ja sitten Uotilalta tulee sitten perään vielä sitä ministä. Siitä ministä nyt sitten lähinnä siltä näkökantilta, kun se on aika pitkälti sama puhelin kuin tämä 12, niin lähinnä sitten ehkä keskittyen siihen pieneen kokoon ja niihin eroavaisuuksiin ja vähän ehkä siihen akuun kestoon, mikä monia saattaa mietityttää, kun on aika tosi pienikokoinen puhelin, että miten se sitten jaksaa sitten sillä pienemmällä akuulla sun muuta kaikkea. Mutta
vähän veikkaa silti, että aika monella siellä jo aika valmiiksi se, että kun tulee vaan se pieni kokoinen, niin se on se akun koko aivan yksi lysti, kunhan se on vaan.
Se tarjonta on kuitenkin niin heikkoa sitten, ja sitten sekin puhelin on kuitenkin oikeasti tosi pieni, koska jo tämä 12 ja 12 Prokin on nykymittapuulla ja suht niinku kompakteja, niin sit se mini on oikeasti niinku tosi pieni. Niin ei siihen hintaluokkaan ei ole enää tarjolla mitään, varsinkaan jos haluat vielä niinku high-end tason rautaa useimmilta osin. Niin. Mutta tähän 12 sen nyt vielä liittyen tähän Oskarin testiartikkeliin, niin toi oli mullakin siinä sen muutaman päivän, kun mä tein sen videon noista, niin kyllä se silleen vähän just, kun tuohon nyt tullut ihan hyviä päivityksiä tuohon perus 12 sen täksi vuodeksi, erityisesti toi näyttö, mikä oli aikaisemmin vähän sellainen riippakivi ainakin tälleen teknisempien käyttäjien näkökannalta, niin se on nyt korjattu, niin se rupeaa olla toi gappi ton 12 ja sitten 12 Pro välillä, niin tietyllä tosiaan aika pieni, että siinä täytyy olla tietynlaisia tarpeita, että sä sen Proon ostamisen pystyt perustelemaan, että siinä on vähän niin kuin ehkä se pro-malli, se perus-pro, niin rupeaa olemaan semmoinen hiukan väliinputoaja tuossa mallistussa, että ero monilta on siinä aika pieni sitten tähän no perus 12.
Selvä juttu. Ok, ei mitään. Tässä nyt peli avattu iPhone 12 testien suhteen, sieltä lisää tulossa maksia ja mini, tai proota ja mini ja sitten vvielä myöhemmin. Sitten oli toi Oskarilla testissä Apple Watch, eli älykello Series 6, ja tässäkin on nyt sitten kuitenkin sen verran uutta ja näin, että oli meillä ihan artikkelimuodossa käsiteltävänä. Koska tämä tuli myyntiin syyskuussa, tämä julkaistiin siinä aikaisemmassa julkaisutilaisuudessa. Joo, mitäs oli Oskari mieltä ollut Watchista käytössä? Laadukkaan tuntunen, laadukas OLED-näyttö, sulava käyttökokemus, hyvät liikunta- ja terveysominaisuudet, sitten taas toimii ainoastaan iPhone-älypuhelinten kanssa, lyhyt akkukesto, kallis hinta.
Joo, toi on kyllä tavallaan aika hassu, tai ei niin hauska juttu, että se sen kaverina tarvii, vaikka sä olisit Apple-käyttäjä, niin että sulla tarvii olla pakosti sen kaverina juuri se iPhone, että sä et esimerkiksi, mä ainakin itse esimerkiksi nyt mun oman kelloni, mikä nyt ei ole Applen kello, mutta yleisesti niin synkkaan sen aina meidän himassa niin kuin tabletin kautta. Ja mun mielestä se on aika silleen toimiva tavallaan konsepti ainakin tietynlaisessa käytössä, niin että ei sen tarvitsisi välttämättä olla just se puhelin tai iPhone, niin ei voi synkata mitenkään järkevästi sen tabletin kanssa, että sulla on pakko olla se iPhone, että sä voit käyttää tota mallia niin kuin omassa käytössä, että se on ehkä vähän kummallinen rajoite, mutta Oskarillakin taisi olla, jos mä nyt väärin muistan, onko sillä ollut joku kolmonen tai joku vastaava itselläkin aikaisemmin, että sillä oli sitten ehkä hyvin myös vähän vertailukohtaa testiin pohjalle. Ja meillä nyt yleisestikin ei ole noita älykellojuttuja nyt ollut tässä taas, mä jonkun silloin aikaisemmin olen testannut, mutta vähän aika vähillä on ollut ihan nyt resurssisyistä, niin nyt tämän myötä ajateltiin, että toi on nyt ihan hyvä startti markkinoiden suosituin älykello, niin ottaa tuohon pohjille ja tuosta nyt sitten testailla vähän muitakin noita tuommoisia yleisimpiä, isoimpien valmistajien malleja, kun niitä tulee. Et ei ole nyt tarkoitus ruveta mitään joka ikistä aktiivisuusranneketta ja sporttikelloa sun muuta testaamaan, mutta tuommoiset niinku mielenkiintoisimmat älykellot niin pyritään nyt tästä eteenpäin testailemaan ehkä vähän paremmin kuin aikaisemmin.
Jos jotain testataan, niin tämä nyt on ainakin aika hyvä vaihtoehto, ykkösvaihtoehto, tämä Apple Watch. Selvä, jos kiinnostaa uusi Series 6, niin...
Tiivistelmänä nyt siitä, että ei nyt ehkä mitään semmoisia uudistuksia tässä kutosessa, että jos sulla on vaikka edellisen sukupolven malli tai näin, niin ei niinku just mitenkään huutamalla välttämättä kannata lähteä kaupoille. Ja sitten siellä on tosiaan se edullisempi SE-malli nyt kanssa tarjolla, niin sitäkin kannattaa sit harkita, että tarviiko oikeasti noita muutamaa ominaisuutta, minkä toi kutonen tarjoaa verrattuna sitten niihin, vai säästääkö vähän ja ostaako vähän edullisemman vaihtoehdon.
Selvä homma, sieltä lukemaan ne. Sitten oli teikäläiseltä OnePlus 8T-testissä. OnePlus alkaa olemaan kanssa jo semmoinen määrällisesti puhelimia julkaiseva, että tusinako pian alkaa olemaan täynnä, ihan puolen tusinaa on markkinoilla.
Syksyllä on tullut jo 4 mallia. Uutta.
4 mallia markkinoilla ja Pro vielä keväältä siellä, mutta joo, OnePlus 8T, uusin iteraatio, tämä oli teikäläisellä videoesittelyssä jo aikaisemmin, kun se tuli, koska se tuli lokakuun lopulla, kun se tuli
Se tuli siinä
kuun vaihteessa, ja nytkö sitten on pamahtanut toimituksen valinta OnePlus 8T:lle?
Joo, se on tuntunut, että on tässä syksyllä muutenkin, tuossa nyt taisi olla viime viikollakin ohi menneen jo mainintaa vähän, mutta tässä nyt useampi testissä oleva puhelin, mitkä on vähän siinä varmaan rajoilla, että tuleeko toimituksen valinta. Että kaikki keväällä julkaistut mallit tänä vuonna tuntuu olevan vähän silleen ylihintaisia tai muuten vaan vähän jotain puuttu, mutta nyt syksyllä on tullut sitten useampia malleja, mitkä on taas aika erinomaisia hintalaatusuhteilta. Ja tässä on nyt yksi puhelin, että jos tuommoinen ylempi keskihintaluokka, alempi high-end-luokka kiinnostaa, niin siinä on aika varteenotettava vaihtoehto.
Joo, kyllä.
Vaihtoehto siitä hintaluokasta. Et toki niin kun hinta on alhaisempi kuin näissä iPhone 12-sissa ja Samsungin ihan huippumalleissa sun muissa, niin tietyissä asioissa joutuu tekemään myös vähän kompromisseja, mutta joka tapauksessa siihen hintaan nähden niin erittäin tasapainoinen puhelin, missä ei ole mitään sellaisia valtavia heikkouksia. Tuohon hintaan on kyllä erittäin helppo suositella. Ja siellä on myös softapuolella maininnan arvoisena, niin ehkä OnePlus on sanonut tässä viime aikoina, vaikka niillä on yleisesti ollut softa aika hyvin hallussa, niin ne on saanut kritiikkiä esimerkiksi näistä jälkiasennetuista tai kolmannen osapuolen sovelluksista sun muista tämmöisistä pikku rönsyistä, niin tosta oli nyt ainakin poistettu nämä Facebookin softat. Siellä on ollut mun mielestä Instagram ja Facebook ainakin aikaisemmin ja silleen, että vaikka sä poistasit ne näkyvistä, niin siellä on se joku Facebookin päivitys tausta softaan tavallaan pyörinyt siellä ja vienyt resursseja, niin niitä ei nyt ollut enää tossa. Että siltä osin ovat nyt ainakin kuunnelleet keväältä sitä pikku kritiikkiä, mitä sieltä käyttäjiltä on tullut.
Joo, siellä oli hyvinä puolina mainittu 120 Hz AMOLED-näyttö, laadukas tukeva rakenne, Snapdragon 865 järjestelmäpiiri, plussahan siinä ei ollut tosiaan, mutta kuitenkin.
Joo, mutta tuossa hinnassa se on joka, että sä saa, ei ole markkinoilla kuin toi ja sitten Xiaomiin Mi 10T tuohon hintaan Suomessa, missä saat käytännössä ton suorituskyvyn piirin, että ihan parasta, mitä tuohon hintaan on saatavilla.
Kameraohjelmisto, stereokaiuttimet, huippunopea pikalataus ja huippunopea Oxygen OS-käyttöliittymä. Onko säkin jo törmännyt siellä vähän siihen liian nopeeseen käyttöliittymään?
No mä en ole kyllä vieläkään törmännyt siihen, että mä oon sitä kyllä aina tulee mieleen kyllä sitä vertailee ja testataan, että onko tässä nyt se Samsung liian nopea, mutta ei ole kyllä vieläkään, jos sitä...
Mikä puhelin mulla oli itsellä? Olisiko mulla ollut Huawei toi noin, niin P30 Pro, kun mulla oli, ja sitten mä testasin sitä OnePlus 8 Pro, ja mä olin vähän sitä mieltä, että on vähän liian nopeat valikot siinä.
Joo, ei pysynyt enää Samsung pää ja silmät, ei pysynyt mukana, mutta
joo.
Mä sitä tuota fiilistä on nyt edelleen odotellut, mutta täytyy kyllä sanoa, että aika harvoin nykypäivänä tulee minkäännäköisiä wow-efektejä tai ihmettelyjä, kun näitä testaa, mutta täytyy sanoa, että tuossa kun tein tuon latausnopeustestin, niin siinä kohtaa tuli pitkästä aikaa sellainen pieni, että oho, kun se
niin,
täräytti, että mä kaivan sen graafin tuosta.
Se
täräytti ensimmäisessä 5 minuutissa, eli 20%, ja yli puolen välin mentiin siinä joskus 10 minuutin jälkeen. Niin siinä oli kyllä semmoista haipakkaa, että ei ole meidän testeissä missään muussa puhelimessa tähän asti.
On toi on aivan älytön toi nopeus, kyllä 100% ja puoli tuntia 95. Muistaisin, että nämä on ollut vähän erinäköisiä nämä latauskaaviot meilläkin tässä 4 vuoden aikana.
Joo, se oli hyvä, kun mulla oli skaalaus tuossa Excelissä, tuossa graafissa oli niin kuin edellisen puhelimen testistä. Ja toi niin kuin piikkasi silleen näkeen pystyyn siihen alkuun ja sitten katosta läpi. Ja sitten toinen vanha käyrä jatkoi siinä vielä matkaansa. Mutta sitä mä lähinnä tässä niin kuin mietin, että tässä puhelimessahan on siis jaettu toi akku kahteen osaan. Siellä on kaksi fyysistä erillistä kennostoa ja niitä ladataan samaan aikaan. Ja sitä mä edelleen mietin, että ensinnäkin tuossahan on toi hidas, tuossahan toi hidasta vaihettakaan ei ole niin kuin hirveästi. Se on toi viimeiset 5%kin menee niin kuin 5 minuutissa tyyliin. Se niin kuin erittäin paljon mietitty, että miten toi on ratkaistu toi akun eliniän lyheneminen, koska sehän on yleisesti ottaen ollut tosi tärkeässä roolissa, että sen viimeinen 10% vedetään niin kuin hitaasti loppuun. Että toi, ja sitten varsinkin kun tämmöisessä supernopeassa latauksessa niin, tai semmoista tukevassa laitteessa olisi ehkä erityisen toivottavaa tämä ominaisuus, mikä on ainakin Asuksen puhelimissa, onko Sonyllakin, että saisit rajoittaa sen latausnopeuden tarvittaessa, koska ethän sä tarvit tällaista tykitystä vaikka yön aikana. Se riittää, se ihan perus 5 wattia ja se tekee akulle paljon parempaa. Ja olisi joku semmoinen namiska, että sä saisit ton pois päältä silloin, kun sä et tarvi, niin se olisi ehkä aika tervetullut akku.
Se on, tiedätkö, siinä on taustalla se, että kun sä huomaat, että ei sun akku toi noin enää kestä, niin sä heität tämän puhelimen eri jätteeseen ja marssit kauppaan ja ostat uuden puhelimen.
Mutta Asuksella tällainen nappi löytyy.
Aha, okei. No siellä ei oikein markkinamiehet ollut sitten niin hereillä siinä, että puhelintahan voi joutua käyttämään pari ekstra vuotta, kun akku kestää vielä. Että
toi. Se on meidän kuluttajien kannalta hyvä asia. Sä et ole tietääkseni Asuksella töissä.
En mä olekaan Asuksella töissä, mutta toi noin.
Tai kenelläkään muullakaan, OnePlusilla niin. Siis tässä tapauksessa.
Joo, mutta siinä vaan joutuu kuluttaja sitten kärvistelemään vanhalla puhelimella 3. tai 4. vuotta, kun akku kestää vielä.
Mutta sulla ei ole semmoista ongelmaa, että sä joutuisit vanhalla puhelimella kärvistelemään, kun sä pistät sen ihan serkuntia puolessa vuodessa.
Se on juurikin näin. No niin, sitten taas toi noin asiaan, eli siinä oli meidän sisältö käytynä läpi, ja YouTuben puolelle ei ole varmaan mitään sen uniikimpaa sisältöä tullut tällä viikolla, koska kaikki aiheet oli, oliko tämä Mi 10T-laitti, oliko tämä jo viime viikolla, ei tämä olla, sä tuuppasit tämän viikonloppuna purkkiin, meillä oli tosiaan tämän unboxaus ja ominaisuuksien esittely, tämä oli kaupallinen yhteistyö Xiaomin kanssa. Tässä onkin ollut itse asiassa useampi näitä Xiaomin unboxauksia näitä. Tässä on vaan taustalla se, että yhtiö on nyt ruvennut panostamaan Suomen markkinointiin ja ostanut meiltä nämä unboxausesittelyvideot. Ja sillähän me sitten taas toisaalta bisnestä tehdään, eli nämä on nyt siitä. Sillä pohjalta sitten Kokkonen käynyt läpi ja unboxannut tuolla kanavalla. Oliko tästä niin, testikin tulossa tästä?
Tässä on sitä liteestä puhutaan.
Joo.
Että sanoin, että jos täytyy vähän massasta erottua, että miltä takakuori näyttää, niin tässä on ainakin ihan hyvä ehkä yritys siitä. Keskihintaluokan puhelin, niin ei ehkä ihan prio ykkösenä tässä, kun vielä on tämä pikku ruuhkan purkamisen loppuvaihe tässä käynnissä, mutta sanoin, että mä en ainakaan testaa, mutta täytyy katsoa, jos toi Oskari ehtisi testaa. Mulla just tuossa itse asiassa pohdiskelin semmoista vaihtoehtoa, että tuli Pocophonelta, oliko se X3, julkaistiin tuossa viime kuun lopulla, taisi tulla myyntiin, niin mä tuossa just vertailin, että se näyttäisi perustuvan aika lailla samoille pohjille kuin tämä tämä Mi 10 Lite, niin niistä voisi tehdä
Okei.
ehkä joku pari vertailu, missä ne voisi molemmat niin kuin käsitellä silleen vähän kevyemmältä näkökantilta. Et molemmat on kyllä ainakin spekseiltään ihan mielenkiintoisia puhelimia tuohon noin 300 euron hintaluokkaan, että sen puolesta kyllä why not.
Selvä homma, ei muuta kuin niitä testiin sitten vaan. Tosiaan niin kuin sanoin, täällä oli 6800 ja 6800 XT unboxaukset, sitten oli Ryzen, edullisemmat Ryzenit testissä ja 6800 ja 6800 XT testivideot. Täällä on Porin suunnalla saatu, mä en muista oliko tämä jo viime kerralla, täällä on saatu toi toimisto, tai toi kuvausnurkka on saatu kuntoon, ei ole ihan vielä
se on
kunnossa,
kyllä upea.
Sulla on siellä vähän noita vermeitä vielä, saadaan tonne taustat vielä täyteen tuolta ahdettua, niin sitten alkaa olemaan sekin. Ja sitten meillä on itse asiassa toinenkin kuvaussetuppi, tässä on nyt vähän järjestelty täällä takana, tuohon tulee tuommoinen varastotila, ja sitten meillä on nyt toi 8K-televisio ja Xbox Series X ja Pleikka Vitoinen, on nyt tuossa tuommoinen olohuonekuvauspiste kanssa kehitteillä, rakenteilla, katsotaan kuinka monta kuukautta sen aikaansaamisessa menee. Ehkä täytyy sohvaostoksilla mennä vielä käymään, niin kuin siellä Lempäälässäkin on näköjään käytä.
Suosittelen. Maskusta, halvinta
joo.
Maskusta.
Katsotaan.
Todellisuus, että jostain vepsäläiseltä joku Natucci, joku 8000 euroa jollain sähköisesti kääntyvillä.
Joo, Porissa tarvitaan semmoinen. Joo, ei meillä on varmaan vähän jotain kipsiseinää täytyy rakennella tuohon olohuone-setuppiin vielä taustalle, kun ei löydy tuommoista premium pankki marmoriholvia sieltä niin täältä käsi, mitä siellä Lempäälässä on. Niin. Joo, mutta ehkä mennään vielä mitä ensi viikolla puuhastellaan, niin mitä siellä Kokkosen suunnalla on tarkoitus?
Mä nyt onneksi taidan saada vihdoin ton iPhonein myötä nyt ton syksyn puhelin ruuhkan tästä omalta osaltani pääpiirteissään purettua, ja mä ajattelin, että mä en nyt ainakaan siltä osin sitten näe tässä tämän vuoden puolella taida hirveästi puhelin puolelle sotkeentua, että vähän taas muuta tietokonejuttua sekä videolla että kirjoitetun artikkelin puolella saa Oskari ja Uotila sit hoidella noin loppuvuoden. Siellä Uotilalla nyt pitäisi tulla, mä just kyselin sitä eilen, niin ensi viikolla tulee se Galaxy S20 FE, mikä pitäisi olla tosiaan, tai on aika mielenkiintoinen puhelin hintaluokassaan, ja en tiedä tuleeko toimituksen valintaan, siitä ei ollut vielä puhetta, mutta voi olla, että on aika lähellä senkin kanssa jopa hyvällä tuurilla. Joo. Sitten sen jälkeen siellä on, mä en tiedä, onko se Uotilalla taitaa olla jo käytössä se iPhone 12 mini, niin siitä tulee sitten siihen perään. Ja Oskarilla nyt on toi Xiaomi Mi 10T Pro, mistä meillä oli se esittelyvideo, kaupallinen esittelyvideo silloin aikaisemmin. Siitä tulee nyt testi arvostelu. Siinäkin on yksi puhelin, mikä on ihan hyvä teoriassa ainakin toimituksen valinta.
Joo.
Ehdokas, jos ei muuta. Sitten Mitäs? No siinä nyt ainakin jo jonkun verran. Mulle tosiaan nyt on ropissu jo ihan mukavasti. Kohta pääsee sormet syyhyä, kohta pääsee aloittelemaan toden teolla, varsinkin kun sieltä, mä tuun varmaan ensi viikolla, en oli puhetta, tuun sinne Poriin, niin me varmaan kuvaillaan siellä vähän sitä palkintokoneen kasausvideoa.
Kyllä, 50 000 tilaajan giveaway-tietokone kasataan maanantaina ja keksitään siihen joku näppärä arvonta loppuvuotta kohti, jos jollekin saataisiin joululahjaksi semmoinen toimitettua.
Mutta sitten piti vielä palatakseni, sen mun kotikonebildi, niin osat rupeaa nyt tässä kasaantuu, että se prussu on nyt mulla jo ollut ostettuna, mutta nyt tuossa tuli pari päivää sitten tuli kotelo, eli mulle tulee se Cooler Masterin NR200.
Tuliko emolevy? Emolevy, joo.
Emolevyä ei ole näkynyt, mun piti itse asiassa sulta kysyä, että onko se tullut sinne Poriin vai pitäisikö sen tulla mulle tänne, koska ei ole vielä näkynyt, mutta mulle tulee Asuksen B550 Strixi, luonnollisesti mini-ITX-kokoinen, koska kotelokin on mini-ITX-kotelo. Sitten Noctualta tulee Cooleriks NHU12S kromaaksi, eli mustana tornikuuleri ilmajäähy, ja sitten todennäköisesti, mä en nyt ihan vielä valinnut, mutta tuulettimet koteloon tulee todennäköisesti kans Noctua. Corsairin ML120 mustana ilman RGB-valaistusta on toinen vaihtoehto. Mä vähän luulen, Luulen, että mä oon tähän asti ollut niin tyytyväinen yleisesti Noctuan tuotteisiin, mä saatan kallistua niihin ja pistää ne pienelle nopeudelle pyörimään. Ja, niin sitä näytti, sitä se nyt oikeastaan se niitä nyt vielä odottelee se.
Tämmöistäkö se odottelee?
Se on semmoista, voisi esimerkiksi olla mukava. Joo. Ilman XT:tä riittää ihan hyvin, että ei tarvitse ruveta nyt hulluttelemaan.
Selvä homma, pidetään mielessä. Koitetaan sullekin semmoinen jostain saada, kun mullahan niitä täällä jo useampi on. Joo, tosiaan ensi viikolla sitten 6800, mä en ole ihan varma, tuleeko meille noita 6800 vai pelkkiä XT:tä, mutta jotain custom-malleja on varmasti tulossa. Asukselta jopa se Strixi vesijäähdytetty 6800 XT taisi olla tulossa. En ole varma, tuleeko tuolta XFXltä, tuleeko Gigabyteltä, MSiltä ei ollut käsittääkseni tulossa. En ole ihan varma, mitä tulee, mutta keskiviikkona jotain varmaan julki niistä. Sitten meillä kuvaillaan tässä Xbox Series X ja Pleikka Vitosen esittelyvideot. Ne oli kaupallisessa yhteistyössä Gigantin kanssa. Eiköhän siinä ole ensi viikolle täällä Porin suunnalla ihan tarpeeksi.
Sitä piti tuossa kysyä niin. Nyt, kun tuossa chatissäkin sitä sivuttiin, niin oliko meillä oli eilen nopeasti puhetta, mutta onko sinne tehty jo toi Black Friday-ketju tuonne meidän foorumille?
Ihan varmaan, joo.
Sehän on ensi viikolla sitten ajankohtainen asia, ja siihen tulee varmaan hinta.fi:hin tulee joku, tai siellä on sitten joku Black Friday-seuranta varmaan taas, ja tuleeko mahdollisesti joku Black Friday-aiheinen videokin ensi viikolla sulta jossain muodossa. Viime vuonnahan ainakin oli joku.
Joo, oli ainakin Black Friday-vinkit, ja varmaan nyt sitten meillä oli viime vuonna se striimikin oli silloin viime torstaina ilta 10-12, meillä oli niitä, käytiin läpi niitä tarjouksia, eikö me varmaan samanlainen vedetä tänään?
Ois sitä melkein
tänä vuonna, torstai-perjantain välisenä iltana kautta yönä, katsotaan vähän minkälaista Black Friday-tarjousta siinä on, että jos itse oot koneella silloin metsästämässä. Nythän tämä alkaa taas, Giganttihan aloitti tarjoukset tänään, Gigantilla 11 päivän Black Friday, niin tässä vaan ehkä vähän alkaa menettämään hohtoaan tämä koko Black Friday. Niin kuin ehkä
niin, kun sitä venytetään sitten pikkuhiljaa, niin kuin ties mille ajalle, ja nytkin Gigantilta mainoksena, tai siis Gigantti laittoi viestiä sun mihin kanavaan, someen ja kaikkiin mahdollisiin, että nyt on tarjoukset julkaistu, ja sitten kun meet Gigantin sivuille, niin siellä on XXXää jossain 90% tuotteista vielä, niin ihan hirveästi kinostele kyllä niin kuin niitä moneen kertaan seurailla viikkoa etukäteen.
Niin, Poveri on aloittanut kyllä nyt kanssa, että kyllähän tämä nyt alkaa olla vähän häilyvää tämä Black Friday-konsepti sitten. On tänään perjantai tietty, mutta viikkoa aikaisemmin. Ja jatkuuko se jatkuu?
Stingletti oli tuossa just sitten kuitenkin. Joo.
Ja sitten se jatkuu tuonne Cyber Mondayn puolelle vissiin, eli tästä viikkoa ennen perjantaista, niin seuraavan viikon maanantaille asti sitten. Joo, mutta tehdään sillain, että IoTekin tuolla foorumille, jos ei ole luotu jo, niin luodaan noi tarjousseurantaketjut sitä varten, ja sitten ensi torstaina kello 10 aikaa varmaan vedetään sitten pieni vapaamuotoinen Black Friday-tarjousten tsekkailu kautta seurantastriimi, joten tervetuloa sinne mukaan hengailemaan. Viime vuonna oli muistaakseni itse asiassa hyvin porukkaa, pari tuhattako oli, 1000-2000 taisi olla katsojia silloin, en mä muista enää. Vedettiinkö me silloin pelkästään YouTuben puolelle? Ehkä vedettiin.
Kyllä me saatettu jo silloin vetää. Joo. On siitä nyt jo aikaa kuitenkin, kun me viimeksi ollaan Twitchiin mitään lähetetty.
Niin, totta. Jes, mutta eiköhän tämä ole varmaan tässä tämä viikko. Tuleeko sulle vielä mieleen jotain?
Ei mulle varmaan nyt ainakaan mitään hirveän tärkeää tule, että eiköhän me voitaisiin paketoida tämä homma. Ja
joo, no niin, selvä homma. 1,5 tunnin pläjäys, 90 minuuttia. Vähän oli tällä viikolla, yritettiin ennakkoon katsoa noita aiheita, tehdään sama juttu ensi viikolla. Toivotellaan lukijoille hyvät viikonloput ja palataan asiaan taas ensi viikon perjantaina.
Hyvää viikonloppua.
Morjes.